Ngilenhlahla kubuyela lapha ePulpit futhi emva cishe ngiqagele cishe impela izinyanga ezintathu ngingekho izingwejeje ibe nesikhathi esilukhulu kanjalo nami. Oh isiphumule nokho manje futhi uzizwa kakhulu njengokungena enkonzweni futhi ngibheke manje ukuqala leli viki elizayo lobu busuku bangolwesithathu elizayo kube yimbuselelo khona lapha eThabenakele. Futhi uma uNkulunkulu evuma nginohlobo lokuthi inkosi ingethembise uhlobo olusha nolwehlukile lwenkonzo futhi uma kumthokozisile ukwenze njalo ngethemba ukuqala lolo hlobo olusha lwenkonzo ngaleli viki elizayo lapha eThabenakele okwendawo yokuqala. Bese kuthi ke angina mihlangano esohlwini kodwa nje iAustralia neNew Zealand ngalo January ozayo. Bese kuthi ke umfowethu Osborne ubiza umhlangano ohlanganyele engathi nje ukumethembisa lapha esikhathini esithize sedlule eTulsa kodwa kamuvanyana kodwa asikabi nasiqiniseko ngalokho kwamanje. Kube kuhle kempela umfowethu Jeffries ukuthola ukuthi ngiqhawule isandla sakhe emuva lapha nokuza futhi umfana wakhe ecula lelo culo nawe udlala. Ngithi kukuthanda lokho uyise nentodana. Anika uthandi lokho na kulisa umntwana ngendlela afanele ahambe ngayo. Kunjalo mnumzane Gantha uyazi ukuthi lokho kunjalo nobabili. Kulisa umntwana ngendlela afanele ahambe ngayo futhi uma esekhulile ngeke asuke kuyo futhi lelo iqiniso. Ungahle kube khona ezinye izikhathi angahle asuke kuyo kodwa yona ngeke isuke kuyo yabo iyodlala naye njalo lokho kuqeqesha kusenesikhathi nakunoma yikuphi akhuliswe ukuba akwenze kuyo kuyohlala naye ngempela. Manje lena yi ngihlangane nomfowethu Jeffries phandle lapho ngase ngithi mfowethu Jeffries ngicabange ukuthi niyazi ngihlala ngijabule njalo ukubona noma yibaba abazalwane bami abavakashile bekhona kodwa ubusuku obunje pho bomfowethu ovakashile ukuba afike. Lobu ngobusuku bontanga nje ozayo eThabenakele ukwandulela nje lemvuselelo. Lobu ngobusuku sifuna ukuthatha kulobu busuku nakusase ekuseni nakusase ebusuku kulokhu nje esikukholwayo lapha eThabenakele ukubuyekeza futhi. Sinezinye izinkolelo ezinqaba kabi ezixake kabi ngempela kodwa ngandlela thize noma enye sizithola kuleli Bhayibheli zibonakala zilapho zikahle. Futhi manje uma kungaba khona umfowethu ongejwayele noma udade phakathi osonto ehlelo elithize noma ongavumelani ohleziyo nje phakathi kulena eyalobu busuku sifuna wazi ukuthi wemukelekile ngokuphelele niyabo wemukeleke nje ngakho konke kodwa manje ngithemba futhi sikwenza lokhu kube nesihluku ngempela ngakho uma kubonakala ukuthi awuvumelani nakho awu manje futhi yenza lokho njengoba ngingenza uma ngidla uphaya wamasheri. Futhi uma ngidla uphaya wamasheri okuyiwona engiwuthandayo ngithi njalo uma ngincomana nembewu ngiwulahle uphaya ngivele nje ngilahle imbewu bese ngiqhubeka nje nokudla uphaya. Ngakho noma njengokudla inkukhu manje nonke niyayithanda inkukhu yabo futhi uma uzithele ethanjeni awuyeki uyele izungeze nje ithambo futhi ube ulokhu udla inkukhu. Awu ileyo ndlela owenza ngayo kulobu busuku engikushoyo lapha uvele nje uma uzithela kokuthize athi manje nje angihlezi nje kuleli njengemfundiso yebandla elincane okwemihlangano emithathu elandelayo bathi nje ukubuyekeza abakukholwayo futhi baya kuphinda. Futhi indlela kuphela ongacishe impela uwenze umuntu ekholwe ukuthi uyibethele ekhaya kakhulu impela baze bazi ukuthi leyo yiyona nto efanele ileyo ndlela kuphela ongakwenza ngayo ukuba kunamathele. Njengomngane wami umnumzane Wood ekade nginaye uma nje ubethele isipili phakathi uhafu nepulango libe lixega lonke umoya uzoliphephula liwe phansi masinyane impela kwaye ufanele usibethele phakathi useze sinamathele kakhulu. Ngakho manje uma nje lokhu ngikwenza kuzwakale kungubuhlaza ngempela kwezinye zalezi zindawo nakini zivakashi kulobu busuku ohleziyo angizami khona ukulahla ngizama nje ukubethela ekhaya kuleli bandla lokho esikukholwayo wonke okuqondayo lokho manje kahle kakhulu thana amen. kulungile lokho kulungile futhi manje ngisusa lokho ezandleni zami bese kuthi ke bayakuqopha kanjalo njalo ukuthi kamuva uma bebefuna ukuthola ke ukuthi ngempela yini esiyimeleyo nokuthi imihlabathi mini esimi kuyo lokhu okuqoshiwe kuzokukusho futhi ke sikwenza lokhu njalo ngezikhathi zonke ngoba kukhona abantu abasha ongenayo futhi siqhubeke futhi manje ngeke sikwazi ukuba siwelele kuzo zonke izimfundiso zebandla kodwa nje ezinye zazo esifuna ukukhuluma ngazo futhi manje ngolwesithathu ebusuku nokho kuqala manje ngomsombuluko nangolwesibili ngiyahamba ukuba ngiyokhulekela ngilungele inkonzo yokuphilisa futhi ningashaya izincingo kumbe noma yikuphi lapho enifisa khona futhi ningenise noma ubani enifuna ukumngenisa ngale mvuselelo ezayo futhi nibatshele ukuthi bangezi ngokujaha manje bangezi bathi awu manje ngizogijima ngingene bese ngikhulekelwa kulobu busuku nakusasa ebusuku konke seku anikwenzi lokho niyangena bese nilalela isikhashana ngoba sifuna ukuthatha isikhathi sethu bese sendlala lelozwi lisondele kakhulu ngangokuthi udevela ngeke ngisho abe nechashaza nelilodwa elincane lendawo ukuba akanyakazi bese kuthi ke uma nidedela ukukholwa kwenu kugijime kuphume kuze kuyofika ekugcineni kwakho nize niqale ukukholwa bese ke nidedela ukuze okuncane kukanembeza wenu kusebenza khona ke ukukholwa kwankulunkulu kuzokwesekela khona ke nizophumelela kahle niyabo isizathu ukukholwa kwenu akuzukwenza okukhulu kangako kuza kwenu okuncane kukanembeza kuzofanele kuye ngalabo ukukholwa kwenu kuya ngakhona bese kuthi ke ukukholwa kwankulunkulu kungene ngemuva bese kukuqinisa konke niyabo kodwa uma kungukholwa kwenu oh yebo sengikwenze kahle manje futhi ngisho nokuzwa okuncane kukanembeza wenu kusongeka kubuyele lapha kuthi angazi noma kuzosebenza yini kimi kungeke kukwenze ngaso sonke leso sikhathi niyabo ngakho sifuna lana kube yinkonzo yokuphilisa ngempela futhi ngaphambi kokuba ngifake noma ngubani ekamelweni kanjalo njalo kokuphilisa noma lena izinkonzo ezintsha ngifuna baqale ngempela ukuthi bangenela ukuzokwenzani lapho ngakho khumbulani nje futhi nize futhi nisivakashele futhi sizojabula ukuba nani manje khumbulani manje ekuseni sizoqhubekela imfundiso ebandla futhi kusasebusuku yindlela efanayo manje nemukelekile ukuba nize futhi noma ubani angeza sijabula njalo ukubona noma ubani kodwa manje lokhu kulobu busuku kuqondiswe ekhaya nje kubantu ongasethabenakele lapha okhuliswe kule mfundiso ukuba ngaphandle enkundleni inkundla yobuvangeli sithatha nje ezigqameke mpela izimfundiso zokuvangela zemibhalo kodwa laba ethabanakele sinemicabango yethu uqobo nezinkolelo zethu uqobo njengebandla futhi yilokho esizohamba phezu kwakho kulobu busuku futhi ngaphambi kokuba sivule izwi lakhe elibusisiweyo singekhothamise nje amakhanda ethu okomzuzwana omkhuleko uNkulunkulu somandla nonamandla owathi ngaphambi kokuba izwe lize liqale ukushibeka kwe-atom lokuqala wawunguNkulunkulu akashintshi nakancane futhi lapho kungasekho ma-atom ukulibamba lime futhi kungasekho zwe ukuba limiswe uyobe usalokhu unguNkulunkulu ukhona inguna phakade futhi kusukela kunguna phakade wena unguNkulunkulu awukaze ube nesiqalo sezinsuku nasiphelo sokuphila uyoba khona njalo futhi baba wena ungongena siphelo futhi thina sinesiphelo ngakho ke sicela isihawu sakho sobuNkulunkulu uNkulunkulu siqonda ukuthi lo moya wethu uzohlangana thaqa kwiphakade uphuma kulento yesikhathi uyongena kwiphakade ngakho ke nkosi silapha ukuzohlola ensindisweni yethu kubona ukuthi simi kanjani ebusweni bezwi lakho nokubona ukuthi sihlezi kanjani ezehlakaleni zethu ngabe siphila lokho okuthokozisayo kuwe na ngabe umoya wethu uyafakazelana nomoya wakho na futhi ngabe ukufundisa kwethu kuyafakazelana neBhayibheli na futhi baba kwangathi singahlola kokubili ngokusondela kulezi zinkonzo ezintathu ezizayo ezilandelayo siphe khona nkosi busisa umelusi lapha badikoni abaphatheli nawo wonke amalunga abantu abeza kuleli bandla kusukela ezinsukwini zami lapha nkosi kunabaningi abaningi engingazi ngisho amagama abo noma ukuthi bavelaphi kodwa ngeqiniso ukuthi wena wazi konke ngabo futhi silapha ngaleyo nhloso eyodwa kulobu busuku nkosi ukuba sihlanganyele ngasezwini elilotshiwe futhi siphe umoya ongcwele ezimpilweni zethu ukuthi singahlala ngokuthula nangesizotha nasekumesisabeni uNkulunkulu futhi sihlole izimpilo zethu ngezwi lakhe sibe khona nkosi nakulendlu kulobu busuku nkosi kukhona abazalwane bami bemikhakha ehlukene yebandla futhi inkosi ngibonga kakhulu ukuthi balapha ukuba bahlanganyele mhlawumbe singaphikisana ngemigomo emincane yezifundiso kodwa kulowo wodwa umgomo omkhulu ongomkhulu simi njengabazalwane abahlangene ngaphambili ukuthi wo uNkulunkulu kwangathi ungaqinisa izinhlanganyelo zethu nowethu namagodo omusa kaNkulunkulu nothando oluphumule phezu kwethu kakhulu manje siqonda nkosi ukuthi lona ngumsebenzi omkhulu kakhulu kuba umuntu awenze ngoba sinakho lapha phansi kokunaka kulobusuku isiphethelo semphefumulo oboshwe yiphakade ngakho sikholelwa ukuthi umoya ongcwele uzongena ezwini ngo futhi uzolendlala bese elichaza ngendlela yakho uqobo kithi izinto azothanda ukuba sizazi sibe khona nkosi futhi uma zotathu izikhathi zenkonzo isiphelile bangathi singahamba njengebandla eliqinisiwe njengabahlangene ndawonye ukuba sihlanganise izinhliziyo zethu nezinhloso zethu zonke ndawonye nezakhamizi ezingabafo bakithi zombuso kaNkulunkulu bese siqhubekela phambili sengathi asigaze ngaphambili ngifuna ukukubonga nkosi lapha ebukhweleni bebandla nakubantu lapha ukuthi ungiphe manje amaviki amaningana okuphumula okuhle ngizizwa ngikahle kakhulu kulo busuku ngenxa yobukhwela bakho nesibusiso sakho oh uNkulunkulu sikhulekela umfowethu lapha umfowethu wakithi oyaphesheya kwezilwandle le phansi kulawo amnyama amazwe amnyama lapho impilo yakhe impela izikhungo zokuhlaselwa oh nkosi busisa umfowethu Jeffries wethu lapho ehamba indodana yakhe nomkakho futhi mandisele kakhulu kwangathi angagqoboza imigodi ebumnyameni kuze kuthi kukhanya kwevangeli kuzokhanya ndawo zonke sizwe baba ngokuba zicele lesi sicelo egameni lenkosi uJesu indodana yakho amen. Manje kulobu busuku ngifunda eBhayibhelini lami elincane Scofield ngisanda kwedlula nje eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu kudala maduzane nje futhi ngisakwazi ukufunda kodwa kuya ngokufiphala impela ngakho ngizithelele izibuko zokufunda uma ngitadisha futhi ngizobona ukuthi zisebenza kanjani kulobu busuku kungokokuqala kimi. Manje nginezindaba ezinjengalena ukuthi ngabe kufanele ibandla o izinto eziningi uma singafinyelela kuzo. Engeyazo kungani sibizwa ngebandla? Kungani singesilo ihlelo? Kungani sikholelwa ekuvikeleni kwaphakade komphefumulo wekholwa? Kungani sigxeka abashumeli besifazane sibhaphathizelani ngokucwilisa futhi ngabe ibandla liyokwedlula entuphokweni? Neziningiza lezo zindaba lapha ngitakele ngineshumi nanhlanu noma ishumi nesishiyagalombili lazo okobusuku obumbala obuzayo. ngakho ngicabanga kulowo suku ukuqala ngakho ukuqalisa ngakho kubonakala sengathi inkosi kubeke phezulu kwenhliziyo yami okwale ndaba nje kungani singesilo ihlelo isizathu sokuba manje asimelene ngalutho nabanye abantu abayihlelo asimelene ngalutho nabo kodwa ngifuna ukuchaza ukuthi kungani singazange singene kunoma yiliphi ihlelo ngagcotshwa ebandleni elincane lamabhaptisti njengoba nazi nebhaptisti ayisilo ihlelo yayingesilo kuze kwaba maduzane nje futhi manje isiphenduka iba yihlelo kakhulu njengawo onke amanye kodwa isizathu sokuba singaphenduki neze sibe ihlelo manje siyinhlangano siyinhlangano ebhalwe emabhukwini lapha ezinkantolo njengenhlangano iqembu labantu elihlanganiswe ndawonye ukuba likhonze uKristu kodwa asikho ehlelweni akekho ozobusa phezu kwethu niyabo akusile ihlelo yinhlangano nje inhlanganyelo phakathi kwamakholwa angamaKristu abantu beza lapha ebandleni naleli bese kuba ibandla labo lasekhaya uma befisa ukuza inqobo nje uma bephila futhi bangeza lapha futhi baphikisane nakho konke esikushumayelayo lokho kulungile ngokuphelele usalokho inqobo nje uma ungumKristu unenhlanganyelo nesandla eselulekile ngokufanayo nje njengabo bonke abanye yebo uma ngithenga ikholela kubhaphathizeni ngokucwilisa ngamanzi futhi ukholela kufafazeni futhi wahlala kukho ngqo siyelokhu sisafana nje njengoba besinjalo uma sobabili sivumelanile singake singakwazi ukubona ngaso linye ngokufanayo kodwa inqobo nje uma ungumfo wethu noma udadewethu ongumKristu wemukeleke ngokuphelele niyabo wonke umuntu ngakho asinalo noma yiliphi ihlelo ngoba ngicabanga ukuthi ihlelo lehlukanisa kuzalwane amanye awa ayothi awu asihlangane ngalutho kuleyo mvuselelo leyo yimvuselelo ye-Methodist awu leyo yi-Baptist asina singama-Methodist asihlangene ngalutho nalokho fowethu uma uKristu ekuyo sifanele sihlangane sonke nayo sifanele sifake okwethu ngumzimba kaKristu ohluphekayo futhi ngiyakubona lokho kakhulu emazweni namhlanje ukuthi sinakho kanjani manje uKristu akazange nanini ake ahlele noma yiliphi ibandla lehlelo manje nje lokho makuqiniseke ngempela manje ngize nibuze kusasa ebusuku uma noma yiphi yalezi zinto enifuna kuyazi njengomunye umlando engiwucaphunayo kumbe noma enye into anginaso nje isikhathi sokumpompa lokho ngeke ngangena kwenye indaba ngoba ubungahlala amaviki kuye impela leyo ndaba efanayo kodwa uma nifuna ukwazi indawo noma yini buzani mina nje bese nikubeka lapha phezulu edeskini futhi ngize niphendulela khona manje ihlelo lidala kuna wonke nebandla lokuqala lehlelo sake saba nalo ibandla likatolika futhi lahlelo eminyakeni engamakhulu amathathu nento emva kokufa kompostelo okugcina futhi kunjalo uyakuthola kobaba basenayisiya basekuqaleni futhi uyakuthola emibhaleni kaJosephus futhi abaningi bakasomlando abakhulu niyabo futhi mayelana nene noma yimiphi yeminyaka ebandla kwehle njalo kuze kube sekufeni kompostolo ugcina neminyaka engamakhulu amathathu koluye uhlangothi lwabapostolo ayangekho amabandla amahlelo nekatolika laba yihlelo lokuqala lebandla nebandla lamaprotestane angamahlelo elimonyuke ehlelweni inguquko yokuqala yafika kwakunguLuther emva kukaLuther kufika uZwingli emva kwaZwingli kufika uCalvin futhi kwehle njalo nje kanjalo futhi kwehle kuye emvuselelweni kaWest bese kwehla njalo kuye kuAlexander Campbell uJohn Smith nabanye niyabo kwehle njalo nenhlangano yokugcina esinayo equbukile manje yimikhakha ehlukene yonyaka wePentecostal futhi ngikhola ukuthi uNkulunkulu usebenzane nonyaka ngamunye kodwa sineke naqaphela ukuthi njalo uma ibandla like laze lihluleka futhi nje angahlela ihlelo eqala ukwehluleka ngazo leso sikhathi na futhi uma ehluleka uNkulunkulu akalivuzi neze lelo bandla futhi liba yize ngqo manje uvele nje uma nifuna ukwazi umlando ngalokho singawuveza ukuthi akukho bandla akugaze emlandini wamabandla kube khona noma yiliphi ihlelo lake lawa elake lavuka futhi iBaptist, iMethodist, iPresbyterian, iLutheran noma kungaba yini inkathi ewa asephelile manje kunjalo manje lokhu ngingitshelile manje fakala ijakethe ngoba sizokwenza lokhu kunamathele niyabona akugazi kube khona nakanye uma umuntu ephuma njengomuntu ngamunye futhi ahlele ibandla laqala uNkulunkulu usebenzana nabantu ngabanye hayi nehlelo uNkulunkulu akukho nyaka ake aze asebenzane nehlelo ubehlala njalo esebenzana nomuntu ngamunye ethestamenteni elidala wayesebenzana nomuntu ngamunye ethestamenteni elisha wasebenzana nomuntu ngamunye kunoma yimuphi unyaka ubehlala njalo esebenzana nabantu ngabanye futhi hhayi amahlelo ngakho-ke uma uNkulunkulu engekho ehleleni kusizani kini ukuba ngizihlanganise nalo njengehlelo na manje angikhulumi ngabantu abakulelo hlelo ngikhuluma ngehlelo uqobo lwalo ngoba abantu bakankulunkulu ukuwo wonke lawo mahlelo manje uNkulunkulu akavumeli neze noma yini yenzeke ngaphandle kokuthi anikeze isexwayiso kuyo angikholwa ukuthi kukhona noma yini manje njengoba sinezindaba okuphikiswana ngazo ephuma emabandleni njengoba sibe nayo eyodwa maduzane nje mayelana negazi namafutha kanjalo njalo futhi niyayazi nencwadi yethu mfowethu Branham othandekayo kanjalo njalo kodwa isizathu sokuthi ngaba ngaphikisana nalokho ngoba akukho ezwini futhi ingalesi sizathu sokuthi ngiphikisane nehlelo ngoba alikho ezwini futhi kufanele kube nento ethize sizofanele sesekele ukukholwa kwethu phezu kwayo futhi uma singeke sakwesekela phezu kwehlelo elithize sifanele sikwesekele phezu kwezwi likankulunkulu ngokuba yileso sisekele kuphela yizwi likankulunkulu futhi uma manje-ke uma izwi likankulunkulu lingakhulumi ngehlelo kodwa likhuluma liphikisane nehlelo khona-ke sifanele sikhulume nezwi kungakhathaleki ukuthi ubhishobhi bani ukuthi noma ubani uthini ukuthi noma ubani ucabangani ukuthi umuntu olungileyo uthini ukuthi noma yini ithini uma kungahambisani nezwi likankulunkulu khona ke kuyiphutha niyabo kufanele izwi lifanele libe yinto yokugcina izwi likankulunkulu lifanele libe ngu-amen wokugcina ngci manje khumbulani angezi noma ubani angabi ngumkristu ngiyakuqonda lokho emahlelweni kunamashumi ezinkulungwane zemiphefumulo eligugu kuwo wonke lawo mahlelo angabantwana bakankulunkulu kodwa ukubehlukanisa nokubabandlulula ngiyaphikisana nako nezwi likankulunkulu liyaphikisana nakho futhi ngikholwa ukuthi akukho mfundisi egqamile esezweni namhlanje akukho mfundisi egqamile eyake yaba khona ezweni kodwa ukuthi yayishiwo ngaphambi ukuthi yeza ngezwi likankulunkulu ngikholwa ukuthi yezwi likankulunkulu linikeza yonke into esiyidingayo khona lapha ezwini kusukela ukuqala kwethu kuya kupheleni kutholakala ngqo ezwini likankulunkulu futhi manje-ke ngikholwa ukuthi uma kusezwini likankulunkulu khona-ke sifanele lisho ngaphambili nezwi likankulunkulu lisexwayiso manje awulifundi izwi likankulunkulu sengathi nje ufunde iphephandaba ufunde izwi likankulunkulu ngomoya ongcwele uyabo ngoba umoya ongcwele uqobo lwakhe ekhuluma ngokristu uKristu ebonga uNkulunkulu ukuthi wayekade ezifihlile lezi zinto emehleni yabahlaniphileyo nabakuqondayo futhi eyokwambulela izingane zona eziyofunda ngakho niyabo ayikho indlela yokuba uze ufundiswe ayikho indlela yokuba uze uhlele ihlelo yinye kuphela indlela yokuba ube kahle lokho ngokuthi holwa ngumoya kaNkulunkulu nalezo sehlakalo kwaba naso sifanele zihambisane nalelizwi niyabo khona-ke ukutholile niyabo njengokuthi uma sehlela lapha emzuzwini embalwa manje sibhekene nabantu abanye babo bangabakaCalvin uqobo abanye babo bangakaba-Arminius uqobo nezindlela ezehlukene manje kukhona njalo akunendaba ukuthi ubusika kube kuncane kanjani kunamasayidi amabili kukho kunjalo impela futhi bobabili banamaphuzi abaphikisana ngawo kodwa into kukho yile lilele kuphi iqiniso lakho na lapho esiza khona lapho esicabanga khona ngomusa kaNkulunkulu silikhombisa iqiniso lakho manje asithathe nje futhi lokhu yilabo nje enginezinye zalezi zimfundiso zebandla ezibhalwe ngokuphelele asibheke emabhayibhelini ethu imizuzu embalwa nje nonke manje futhi asiye ngale ezambulweni isahluko sokuqala noma izambulo isahluko seshumi lesikhombisa uqala ngaso futhi nje asiqale ukufunda futhi sithole manje ukuthi la mabandla aqala kuphi nokuthi la laqala yini manje ibhayibheli ligcwayisa yonke into engakenzeki ligcwayisa kungakenzeki izinsuku esiphila kuzo futhi manje izambulo esahluko seshumi nesikhombisa uma nithanda ngithe ishumi nantathu bengingaqondile lokho lokho kuse siyakuthola lokho emva kwesikhashana futhi lokho kusesiprofethweni se-United States kodwa lalelisani manje kwase kuza kimi enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazine zitsho eziyisikhombisa futhi yakhuluma nami yathi woza lapha futhi ngobonisa kubonisa ukwahlulela kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi manje khumbulani lokhu kuzwakala kuyimfihlakalo manje lolo esifazane negama elibi manje uma sizofundisa lokhu lifanele lithole kuqala ukuthi lezi zifanekiso zisho ukuthini manje wesifazane ebhayibhelini umele ibandla bangako kwaziye lokho ukuthi singumlobokazi na ibandla lingumlobokazi woza lapha futhi ngizokubonisa ukwahlulela manje kuzoba khona ukwahlulela okukhulunywa phezu kwesifebe esikhulu owesifazane ongahlanzekile ohlezi phezu kwamanzi amaningi manje owesifazane efanekisa ibandla futhi amanzi efanekisa abantu manje uma nizoqaphela futhi bukani ivesi leshumi nanhlanu niselapho ivesi leshumi nanhlanu isahluko esifanayo yayisithi kimi amanzi owawabonayo lapho sihlezi khona esifebo angabantu zixuku zizwe nolimi niyabo manje leli bandla elikhulu owesifazane omkhulu manje khumbulani ungowesifazane onegama elibi futhi uma owesifazane emele ibandla nebandla likaKristu lingumlobokazi umlobokazi ongcwele manje ke nangowesifazane ongengcwele manje ke bekuzoba ngongengcwele ozenzise sengathi ungumlobokazi niyabo manje futhi wenzani na uhlezi phezu noma ukuba abenga phezulu kuchaza ukuba nokubusa phezu kwamanzi amaningi ngamanye amazwi unamandla ngazo zonke izizwe nezilimi nabantu ungumuntu omkhulu lona wesifazane unjalo manje afe banaso amakhosi omhlaba ngokuba afe banaso amakhosi omhlaba izicebi amadoda adumile afebile ubungakwenza kanjani ibingakwenza kanjani inkosi ifeba nebandla na ngokufeba ngokomoya ngokomoya yini ukufeba na kungukuthi awu kunjengowesifazane ohlala ngokungethembeki kumyeni wakhe uhlala neke indoda abe enomyeni naleli bandla ke lilizenzisa sengathi lingumlobokazi kaKristu ngenkathi lifeba namakhosi ezwe ngokuphila kwalo okungahlanzekile ubungcweti obungahlanzekile oh lijulile futhi licebile ngiyalithanda nje izwi manje qaphelani afeba nalo amakhosi omhlaba nabakhilileyo emhlabeni badakiswa yiwayini lobufebe baso iwayini laso yilokho esasikunikeza ukuvuselela amandla kwazo yithina ibandla yithina esinawo niyabo manje lokho nje kudebele emqondweni wenu manje kulungile yayisiyisa manje ingelosi yatshela uJohane ngizokubonisa lokhu kwahlulelwa okuzofika kuleli bandla elikhulu manje bhekisisani yayisingiyisa ehlane ngikumoya futhi ngabona wesifazane ekhwele isilo esibomvu obubovu ebhayibhelini kumele ubukhozi. Umbala oscarlet uchaza okubovu nesilo simele amandla. Nikena qaphela ukuthi isilo sikhuphuka siphuma ulwandle. Lokho kwakusezambulweni 13. Futhi uma nibone isilo sikhuphuka siphuma ulwandle, uchazwa ukuthi lamandla ayenyuka phakathi kwabantu. Kodwa ezambulweni 13, ngenkathi leli wudli likhuphuka, lakhuphuka liphuma emhlabeni, akukho bantu e-United States. Kodwa ke emva kokuba selibe nezimpondo ezimbili ezincane, amandla empucuko nawobufundisi, kwase kuthi ke lemukela amandla futhi lakhuluma njengoba kwenza uDrago phambi kwalo. Ngakho nje nifanele nikumake phansi, siza ekuhlushweni kwenkolo nezinto ezifanayo nabazenzayo eRoma lobuhedeni eminyakeni eminingi edlula, ngokuba ngu-isho kanje iNkosi. Manje kubhekisiseni, sikhwele isilo amandla. Nike namqaphela uRebecca na ngenkathi u-Eliyeza emfumane, kwakuyisikhathi sokudla futhi waphuzisa ikameli. Isizathu u-Eliyeza wathi uma intombazane efika iphuzise leli kameli, lokho kuyoba yi futhi ingiphuzise leyo kuyoba yiyo oyikhethileyo Nkosi ukuba yibe ngumlobokazi wenceku yakho u-Isaka. Futhi wathi nokho esesemkhulekweni uRebecca uyafika, wase ekha amanzi, wase mphuzisa futhi waphuzisa ikameli. Kapelani, ikameli laliyisilo, nalezo silo esifanayo ayesiphuzisa sasiyisilo esamthwala samnyisa kumlobokazi wakhe u-Isaka. Futhi namhlanje amandla kamoya ongcwele, ibandla elimphuzisayo nelimkhonzayo, iyona nto ezolithwala lisuka kulomhlaba ukuhlangabeza umlobokazi. Impela u-Isaka wayengaphandle endle usihlwa. Asihlangabezani nenkosi phezulu enkazimlweni. Kwabase-Efesu isahluko sesihlanu sithi siyoyihlangabeza emoyeni. Oh, lokho kwenza amaMethodist alungele ukumemeza. Kucabangeni, niyabo inkosi. U-Isaka wayephumile endlini kayise futhi wayengaphandle endle ngenkathi ebona uRebecca eza esekamelini. Futhi wamthanda uqala ukumbona, wasegxuma ehla ekamelini futhi wagijima kumhlangabeza. Kunjalo sihlangabezana lapho-ke nenkosi. Futhi lona impela ikameli aliphuzisa amanzi lamthwala lamnyisa kumyeni wakhe. Nawo impela amandla, ibandla eliwakhonzayo, izwe eliwabiza ngobuhlanga, ibandla eliwakhonzayo, kuzoba ngamandla afanayo azophakamisela ibandla emoyeni ukuhlangabeza inkosi emoyeni, moya ongcwele. Niyabo lapho futhi bukani uRebecca wayeyintombi futhi lolo wesifazane uyisifele esikhuluma ngaye lapha. Manje ngiyathola ukuthi amandla yini manje na? Amandla akuchaza ukuthini? Lawo yisilo. Wayekhwele esibovu. Manje hloboni yesilo obekungaba yiyo na esibovu? Leso bekungaba ngamandla acebile. Hloboni yebandla leli azoba yilo manje na? Uyibandla elicebile futhi uyibandla elikhulu futhi uyibandla elinamandla futhi uthonya ngokushanela izicungu nabantu namakhosi omhlaba afebe ngokomoya naye. Lokho kungukuthi amadoda adumile omhlaba. Manje sizothola ukuthi ungubani emzuzwini nje futhi sithole ngalamahlelo. Nowesifazane wayembethe okububende okwamakhosi, wayembethe okububende nokubomvu, evunule ngegolide nangamatshe anenani, amaparele ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe. Wayephetheni esandleni sakhe na? Imfundiso yakhe leyo yayeyibambela abantu. Yithini ibandla? Silokhu futhi wenze amakhosi omhlaba adakwe naye kanjalo. Silokhu singabantu amakhulu, sishanela zonke izizwe, siyibandla elikhulu kwadlula wonke elikhona. Wozani liphuze kwelethu, nakhu thelani yokuncanyana kwalo, lithathe lithathe. Kulapho-ke niyabo futhi wayephethe ngesandla sakhe isitsha. Bukani, owesifazane wayembetha kububende nobubomvu evunule ngegolide nangamatsha nenani nangamaphalele ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe. Manje bangani, asifundi lona iphephandaba lansuku zonke, sifunde likaNkulunkulu laphakade nelibusisiwe izwe. Wonke amaZulu nomhlaba kodlula, kodwa lelo zwi liyohlala likhona kunjalo. Nasekhanda lakhe kulotshiwe igama, kulotshiwe igama njalo lokuthi imfihlakalo iBhabhiloni elikhulu, unina wezifebe, amanyala omhlaba. Manje laba esikhathini esithize sedlule, angicabangi kusebandleni lapha, kodwa ngashumela ngendaba ethi isandla esilobodongeni futhi nginikeza ukuma komlando waseBhabhiloni. Manje yonke imfundiso egqamileyo eke iqubuke, yonke inkolo nayo yonke imfundiso egqamileyo ekukhona ezweni namhlanje yaqala kuGenesis. Manje uma nizothola iTwo Babylons kaHipslop, uma nifuna ukulandela emlandweni noma ezinye zalezo zincwadi ezinhle, ningathola ngisho yonke imfundiso egqamile enifuna ukuyithola. Ngizonibuyisela lapho emzuzwini embalwa. Ngabashimayeli besifazane, niyabo, bese nginikhombisa nje ukuthi kukuphi lapho okwaqala khona kuqala, niyabo, emuva kuGenesis nakulezi zinto ezehlukene ukuthi nje ziqubuka kanjani ziphuma kuGenesis. Ukuthi Genesis kuchaza ukuqala, bangakwazi ukuthi lokho kuqinisile na? UGenesis ingukuqala, ngakho yonke into ekhona yayifanele ibe nokuqala. Uma ngibuya isihlahla, ngike ngawa semahlathini ezimbili ezintathu ucishe izinyanga ezimbili, ngibona isihlahla ukuthi sihle kanjani, ngiyasibona sishona phansi, esinye sikhuphuka endaweni yaso, impilo enganqamukiyo. Futhi ngicabanga ngalokho, kodwa ndawo leso sihlahla sasinokuqala, sasifanele sibe nokuqala. Futhi indlela kuphela esasingakhethelwa ngayo ukuba sibe isihlahla, noma ukuba sibe ngumokhi, noma umuthi ibhish, noma ubhabhulini, noma isundu, kumbe noma kwakuyini, kwakufanele kube nobuhlakani bomninisi emva kwaso. Noma uma lapho esisodwa nje kwakukade kukhole isihlahla som-okhi esisodwa, yonke into ezweni ikade yonke isihlahla som-okhi, kodwa yinto ethize enkulu, ubuhlakani bomniniso babufanele busibeke ngokohlelo. Balibuzise igama lakhe elingcwele, nguye ubeka inyanga nezinkanyezi emgudini welanga, ubeka yonke into ngokohlelo lwayo, futhi uzobeka ibandla lakhe ngokohlelo. Lizophenduka njengoba nje fule liphenduka, impumalanga, entshonalanga, inyakatho, noma eningizimi, kumbe noma ngabe uyini. Uma singake sitshele ukuthi le miqondo yamahlelo iphume engqondweni yethu, bese siziphonsa thina ngokuphelela singene eCalvary, uzolibeka ngokohlelo uma nje sizothoba njengezihlahla nenye indalo yakhe. Oyiboni neze nyanga ithi angizukukhanya kulobusuku, abanye benu zinkanyezi igenyana endaweni yami, kodwa thina sehlukile, niyabo. Manje iBhabhiloni, bekuzisani ukuthi iBhabhiloni laqhamuka kanjani? Liqhamuka ekuqaleni kweBhayibheli, liqhamuka phakathi neBhayibheli, futhi liqhamuka ekugcineni kweBhayibheli. Manje kukhona into ethize, manje liqala ngoNimrod. UNimrod wasungula iBhabhiloni esigodini saseShinari, kusondele impela phakathi komfula iTigris ne-Euphrates. Ne-Euphrates yayedlula nokuthi wonke umgwaqo kulo lonke lolozwe wawuholela ngqo eBhabhiloni, kuthi ngalinye lalawo masango ayethi awabe ngamafidi angamakhulu amabili ukuvunda. Lawo masango enziwe ngethuzi, futhi uma ungena ngaphakathi kwedolobha laseBhabhiloni, sonke isitradi sasiholela ngqo esihlalweni sobukhosi. Manje ungaya eRoma namhlanje, futhi wonke umgwaqo uyoholela neRoma. Futhi kukhona intombi encane uMaria omi kuwo onke amakhono ejikeni omgwaqo nomntwana uKristu esandleni sakhe, ekhomba leyo ndlela eya kwaseRoma, niyabo. Liqhamuka ekuqaleni eBhayibhelini, liqhamuka phakathi neBhayibheli, futhi nane kugcineni kweBhayibheli. Manje ngifuna nje ukufunda ngiqhubeke nje imizuzu embalwa ukuze nitholise indlalelo salokhu, niyabo, kulungile. Ngase ngibone isifazane, manje ebhekisisani ibandla. Uma ubona isifazane nje cabanga ngebandla, niyabo. Ngabona owesifazane edakiwe yigazi labangcwele. Manje livela igama elithi ngcwele na? Igama elithi ngcwele livela kongcwele noma ongcwelisiwe. Ongcwele kulungile. Ngambona edakiwe yigazi labangcwele. Manje uma lona wesifazane ibandla uhluphe abangcwele futhi uyibandla elikhulu kunawo wonke. Unamandla phezu kwawo wonke umhlaba, uphezu kwamanzi amaningi futhi amakhosi omhlaba afeba naye. Awu unguba na futhi kuba yimfihlakalo. Manje umoya uzo niyazi ufanele kube khona iziphiwo zokomoya ezisishiyagalolunye ebandleni, ekuhlakanipheni, nesinye ekuqondeni, nesinye ukuphilisa, nesinye sokunjalo njalo. Negazi lawofakazi bakaJesu kubukeka sengathi babenganaki kangako ngalokho kwashiwo kuJesu. Kwakuyilokho kwakushiwo yibandla kunjalo, futhi lokho kuqinisile futhi. Uthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu, ngamangala ngokumangala, ngoba kwakuyi yinto emangalisayo ngaye ukuthi ngamangala kanjani ukuthi manje ake nje ngithathe indawo kaJohane bese ngizama ukuvula lokho kancanyana, niyabo? UJohane wathi nango ehlezi uzenzisa sengathi uyibandla lamaKristu, unakho konke okungena ezimalini zezo, unamakhosi omhlaba ezinyaweni zakhe, uyinto ecebile nenombala. Futhi angadaka kanjani igazi lawufakazi bakaJesu na? Angabacuba kanjani abangcwele na? Angababulela kanjani labo bufakazi bakaKristu na? Kepha noko uzisho ukuthi ungumKristu, uqobo lakhe ibandla lamaKristu. Manje bekusasani yayisithi kimi ingelosi, umbangalelani na? Ngiza kukutshela imfihlakalo yosifazane nesilo esimthweleyo, nesasinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Manje lokhu nje kungukufunda kwejwayelekile lapha. Manje ngiyakubamba lokhu, lokhu kuzoba lula kabi. Isilo wasibonayo sasikhona futhi asisekho, kepha sesiza kwehla siphuma kwenyuka siphuma kwalasha, sizoya ekubhujisweni. Nabakhileyo phezu emhlabeni baya kumangala, labo amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa yizwe. Nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha asisekho, kanti siza kuba khona. Manje lokhu kuzofanele kucinze. Ngakho nakho washo manje qaphelani ukuthi nxa bonke, hayi abambala nje kodwa bonke abakhileyo phezu komhlaba baya kumangala. Bonke baya kumangala, lonke izwe liyomangala ngalolo wesifazane. Kukho iqembu elilodwa nje elingaya kumangala ngakho, futhi lowo yilabo ababenamagama labo encwadini yokuphila yewundlu. Manje ngingahle nje vele ngikumpintshe lokhu phakathi khona lapha, ngoba sizongena kukho emzuzwini embalwa, niyabo? Afakwa nini amagama abencwadini yokuphila yewundlu na? Kusukela ngenkathi emvuselelweni yokugcina abethamela ngayo na? Ngosuku abaya ngabo ethaltare na? Ngosuku abajoyina ngabo ibandla na? Angizama ukunilimaza kodwa ngiyelitshela, iBhayibheli lathi amagama abo afaka encwadini yokuphila yewundlu selilokhu kwasekelwa yizwe impela. Lapho uNkulunkulu ekuqaleni ebona ukuthi wayezothumela indodana yakhe futhi yayizothatha indawo yesoni, lapho igazi lendodana kaNkulunkulu lachitheka khona, iBhayibheli lathi igazi layo lachitha ngaphambi kokusekela kwezwe. Bangakwaziyo ukuthi iBhayibheli lakusho lokho ukuthi igazi likaKristu lachithwa ngaphambi kokusekela kweze na? Lapho lelo gazi lichithwa, lonke ilunga lomzimba amagama awo lalotshwa ngalelo gazi encwadini yokuphila yewundlu ekusekeleni kwezwe. Nesebani pho kangaka? Wo mfowethu, lokho kuvula izihluthelayo zeminyango, akuzivuli na? Awu manje asifunde lokhu nje khona lapha futhi sibone uma ukuthi lokho kusho kahle, niyabo? Yayisithi kimi ingelosi, ngakho ke wa ngikholwa ukuthi ivesi lesishiyagalombili Isilo owasibonayo kulungile yilelo isilo owasibonayo sasikhona futhi asisekho kepha siza kwenyuka siphume kwalasha manje sibuyela kulokho kodwa ngifuna ukuthola lokho okunye ngoba sizongena kukho sizoya ekubhujisweni nabakhileyo phezu emhlabeni baya kumangala labo amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekela izwe kuzoba nesigejana emhlabeni ngamanye amazwi esizodukiswa ngokuba sabadukisa futhi kwakukhona iqembu elilodwa kuphela elingadukiswanga futhi kwakuyilelo ababe negama labo encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa izwe siyangena kulokho kamuvanyana manje qaphelani owesifazane ibandla wayeyimfihlakalo ibhabhiloni simbola eqhamuka ngonimrodi kwakuyini inhloso kanimrodi na unimrodi wasungula umuzi futhi wabangela ukuba yonke eminye imizi ithele intela kulo muzi besingayibona into enjalo namhlanje na ngabe likhona yini indawo enjalo namhlanje na ngabe likhona yini ibandla elinokubusa phezu kwazo zonke izizwe ezweni na impela ngabe ikhona yini indawo namhlanje yenza yonke izizwe yithele intela kuzo na ngabe ikhona yini indawo na ake siqhubeke bese sikufunda konke okusele kwalokhu kancanyana nje ukuze nithole zonke izithombe zakho kulungile obone isilo esasikhona asisekho kanti siza kuba khona futhi nansi ingqondo enokuhlanipha manje bangakwazi ukuthi ukuhlakanipha kungesinye seziphiwo zikamoya na manje mhloboni yeqembu akukhuluma kulo kena ufanele ukuthi ukhuluma eliqenjini labantu eline neziphiwo zikamoya zisebenza kuleli bandla nansi ingqondo enokuhlakanipha manje yimani kutholeli lokho kuye yonke le minyaka yebandla lapha ihosheke umoya ongcwele ekhuluma ngokusobala ukuthi lezo ziphiwo ziyobe zisebenza kanjani ngosuku lokugcina manje sileziphiwo zokuphilisa zisebenza oh kuhamba kahle awu mfowethu zikhona ezinye iziphiwo leso nje ngesinye sazo leyo nje ngencane yento encane awu nazi isiphiwo esikhulu ngokwedlula ezinye kude khona lapha esingaba ngesihle kunazo zonke isiphiwo sikamoya ongcwele sokuhlakanipha ukuhlanganisa izwi likankulunkulu ndawonye nokukhombisa ibandla lapho esimi khona kunokuba nje uthole umuntu ophiliswayo na sonke siyathanda ukuba siphile kodwa ngingaqoka ukuba umphefumulo wami uphile kunoma umzimba wami uphile noma ngasiphi isikhathi Oh, hey, zwanini umoya ongcwele ukukhuluma ngoJohane Patmose wathi nakhu kukho ukuhlakanipha makalalele lokhu manje sithole isithombe sidwetshwe sakugqama lapha nakhu uku futhi nansi ingqondo enokuhlakanipha amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa lapho wesifazane ehlezi phezu kwazo Munye kuphela umuzi engingazi ngawo ezweni mibili imizi engingazi ngayo onezintaba ezisikhombisa noma ngaphezu kuwo iCincinnati ingomunye wayo ofanele ukuba yintaba eyinganekane kaCincinnati ngumama Mpisi niyazi lokho kanjalo njalo kodwa unokungaphezu kwalokho kuwo Kodwa akukho bandla elilodwa elibuza iCincinnati. Yinye kuphela indawo emhlabeni jikelele nebandla elihlezi phezu kwamagquma ayisikhombisa elibusa umhlaba wonke. Manje ngisanda kubuya lapho zonke lezo zinto. Futhi ngibonile lapho lapho kwathi nakho ekuhlakanipheni izambulo zeshumi nantathu. Onokuhlakanipha makabale izibalo zesilo ngokuba yisibalo somuntu hayi sigejane sabantu iqembu labantu kodwa umuntu nesibalo sakhe singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha bengihlale njalo ngikuzwa lokho phezu kwesihlalo sobukhosi kapapa waseRoma kubhalwe ukuthi Vicarius Filii Dei bengihlale njalo ngimangala ukuthi ngabe lo lokho kwakuyiqiniso yini? Yeba umuqa bese udeba wenyuke ngezibalo ngezinombolo zamaRoma bese ubona ukuthi kunjalo yini? Kuyiqiniso impela. Ngama eduzane kanjalo emqheleni okathathu kaphaba esibukweni esiyiklasi amandla esikhundla phezu kwesihogo izulu nesihlanzo niyabo ngakho lezo zinto ngisanda kubuye lapho nje ngisanda kubuye nje eRoma futhi ngiyazi ukuthi kuyiqiniso manje siyazi ukuthi kwenziwe isithombe esigqamileyo futhi lapha amakhosi ayisikhombisa ayisihlani asewile eyayikhona ngaleso sikhathi nenye ikhona inezayo manje okwabe kungukhesari nenye ayikafiki okwabe kunguherodi owayemubi manje bhekisisani bhekisisani ukuthi kuphelele kanjani nanxa isifikile kumele ukuba ihlale isikhashana ngabo khona umuntu owaziyo ukuthi uherodi wabusa isikhathi esingakanani na izinyanga eziyisithupha wadonsela nini esitradini egibela ibhaca lenqola yehashi futhi washisa umuzi wase ethi kwenziwe ngamakristu wase etikalita emangweni ngenkathi beshisa umuzi izinyanga eziyisithupha sithupha uthini yabo lesilo manje bhekisisani bungani ukuthi wayeyishinga elinjani niyabo manje bhekisisani nesilo esasikhona kepha esingasekho singese sishiyagalombili sikuwo eyesikhombisa imvelo yesikhombisa siya ekubhujisweni noma bani uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi ukubhujiswa yizihogo futhi bhekisisani ukuthi sakhuphuka ziphumabe esogweni kuyini na kwalasha akukho sisekele emfundisweni yamakatolika akukho bhayibheli lemfundiso yamakatolika ayikho into enjalo yanoma yiliphi ibhayibheli lanoma yiyiphi imfundiso yamakatolika alikho nhlobo abazisho ukuthi banalo umpristi wahlala phezulu lapho lo mpristi omncane phezulu lapha ebandleni Sacred Heart ufika lapha wathi oh ngangimtshela ngokubhabhathiza uMary Elizabeth Fraser wathi oh wambhabhathiza ngendlela ibandla likatolika lasekuqaleni lalibhabhathiza ngayo ngathi kwakuyini lokho na wathi ebhayibhelini ibhayibheli lakho ngathi ngabe ibandla likatolika labhabhathiza kanjalo na ngabe lokho kufundisa kwebandla likatolika na ya ngathi ekungaphosisini kwebandla likatolika kungani sekushitshile kakhulu kangaka nani yabo wathi awu yabo nonke nikhole ibhayibheli thina sikhole ibandla yabo asinendaba ukuthi ibhayibheli ithini lokho kushiwo ibandla kunjani impela uma uke uze kwelamanqamu kulo ake ulizame niyabo abanendaba ukuthi ibhayibheli lithini lokho akuhlangene nalo banendaba nokuthi ibandla lithini niyabo kodwa sinendaba ukuthi ibandla lithini sikholwa ukuthi uNkulunkulu uthini amen ngokuba ibhayibheli lilotshiwe wonke amazwi omuntu awabe ngamanga futhi awami abe yiqiniso ingakho singesile ihlelo manje bhekisisani lalokhu umzuzu nje amakhosi amahlani okwawayo amakhosi abahlani uma nifuna lokho emlandini ngizonikhombisa khona enye ikhona nenye isazoba khona manje bhekisisani isilo manje isilo sasingesiyo inkosi sasiyiswa isikhona esingasekho kanti sikhona kanti asikho kanti sikhona kanti asikho kwini na kulandelana kophapha amandla isilo sibusa kungaleyo nkathi lapho iRoma lobuhedeni laphenduka kuba lenze iRoma lobuphapha iRoma lobedeni laphenduka manje ke na seliba ngobuphapha okungukuthi base benophapha esikundleni senkosi nophapha oyinkosi yokomoya yingalesi sizathu ethweswe umqhele inkosi yokomoya ezisho ukuthi ungumbambeli kaJesu Kristu nakho lapho khona manje qaphelani futhi sizoyikhipha lapho leyo mfundiso emakatolika bese ngilikhombisa ukuthi ingenise kukhulu kanjani yaqonda ngqo phansi emabandleni amaprotestani niyabo ukuthi iyobe isalokhu ilele kanjani khona impela ebandleni amaprotestani ngoba yalo iphambene impela nebhayibheli iphambene ngokoqobo Manje isilo esasikhona esingekho manje kumlane bonke bayodukisa phezulu komhlaba amagama labo lingalotshwanga kusukela ekuseleni kwezwe ake sibone nesilo esasikhona kepha esingasekho ivesi leshumi nanye kanti singese sishiya kalombili sikuwo eyesikhombisa siye kubhujisweni siyoqhubeka njalo size siyoshayeka kwalashe ekupheleni komgwaqo futhi izimpondo eziyishumi owazibonayo zingamakhosi ayishumi manje bhekisisani lapho uma nifuna ukubona okuthize okwethusayo bhekisisani lokhu zingamakhosi ayishumi angakamukeli umbuso kepha amukeliswa amandla njengamakhosi ihora linye kanye nesilo awasiwo amakhosi athweswa umcele angondlovu kayiphikiswa niyabo awagaze nhlobo abe yinkosi ethweswa umcele kodwa amukeliswa amandla njengamakhosi ihora linye ekubuseni kwesilo lokho nje kukulesi sikhathi esincane samathunzi khona manje lapho ondlovu kayiphikiswa bevuka khona niyabo amukeliswa amandla njengenkosi ihora linye kanye nesilo manje kulungile lawa anomqondo munye futhi ayakunika isilo amandla nokubusa kwawo lawa ayakulwa neundlu neundlu liyakuwanqoba udumo ngokuba liyinkosi yenkosi nombusi wababusi nabakanye nalo ababiziweyo nabakhethiweyo nabathembekileyo ifisa sengathi bengingashumayela intshumayelo khona manje kulokho abakhethiweyo ngaphambi kokusekela kwezwe nabazibophe ngokwethembeka kubizweni kwabo haleluya yilokho babizwa ngabakhethiweyo nabathembekileyo unayisihlanganiso nebo abakhethiweyo nabathembekileyo bayayinqoba akunendaba ukuthi athola ukuba makhulu kangakanani nalobu ubukhomanisi obukhulu umnyakazo wamakhomanisi asinawo namhlanje ningakhathazeki ngalokho lokho kusebenza ngqo ezandleni zikankulunkulu ngingakufakazisa ngaleli bhayibheli uzosenza sihlupheke ngenxa yabo bonke ofakazi abangabafela ukholo esake sababulala yebo mnumzane bhekisisani lamakhosi onke avumelane kanye kanye futhi ayosizona nesizwe sonke umhlaba wonke ushanela kukhomanisi ngani buzofanele bube ngumnyakazi kankulunkulu ukulijezisa wena uthi awunilini umzuzu 40 Branham ubukhomanisi umnyakazi kankulunkulu na ngokwaqobo impela bungumnyakazi kankulunkulu ibhayibheli lasho njalo kodwa buyangena ukumemezela kwahlulela phezu kwabantu abangamavezandlewe nabangamesaba unkulunkulu ngokuhlazisayo yini esasele kulelizwe na sinani na lapha ngolungisuku ngizoma endabeni yami umzuzu nje uma kunokwenzeka ngangifunda esiqeshini sombhalo manje khona ivezandlebe lingayikungena ebandleni lenkosi ezizukula nene ziyishumi nani bangakokwaziyo lokho na kunjalo uDuteronomi 23 ivezandlebe uma wesifazane ebanjwe endle lokho kungukuthi engekho kuvikeleni indoda nendoda imehlule lo wesifazane leyo ndoda eyofanele igane nguye futhi kungakhathaleki noma uba yizifebe uzofanele ahlale naye azafe futhi uma lo wesifazane emgana ezenzise sengathi uyintombi futhi engesiyo khona ke angabulawa ngenxa yakho futhi uma wesilisa lo wesifazane abaganene futhi bezala ivezandlebe futhi ibandla lenkosi alikungena ezizukulwaneni eziyishumi nane futhi iminyaka engamashumi amane yisizukulwane kuyoba iminyaka engamakhulu amane ngaphambi kokuba leso sono size siphume kwa-Israyeli unkulunkulu uyasizone isono ukulindele kanjani ukuthi ugxabuze phezu kwegazi elingcwele lenkosi uJesu ngoba nje usonto ehlele lithize ulindele ukuthi ungene na uzoza ngezinkundla zikankulunkulu kungenjalo awuzi nhlobo kunjalo idikoli umshumayeli noma singaba yini akahlanganise lutho nako uza ngesikhathi sikankulunkulu izizukulwane ezishumi nane. Umuntu uhlezi ukhona manje owayexoxa lokho nami wathi, sazi kanjani ukuthi ubani yakwaSindise na? Ngathi, lapho-ke kufanele ube ngomunye okaCalvin. Igama lakho lafaka encwadini ngaphambi kokusekela kwezwe. Unkulunkulu uthatha lo mgudu wegazi lokho kukuye, niyabo? Kodwa lokho kunani? Lalelani, nina abantu abasha, namhlanje angazi noma niyaye nize kuleli bandla kumbe noma niza kuphi, nina abafana namantombazane nisebasha. Nike baqonde yini ukuthi izinto enizenzayo uma kukhona esike sizukulwane abantwana benu bayokwahlulelwa ngalokho enikwenzayo na? Aninanhlonipho yobuqotsha na? Nina amantombazane ophumele lapha nigqoke lezi zikhili ezindadlana lezi zinto nijikeleza niyazi lokho kubonakaliswe endodakazini yakho. Ubwazi ugogo wakho wayeyisimukana ndwendwe nomama wakho eyintombazane yomdansi ekhorasini yomusic yohlekisayo futhi yina lesi sizathu wena ungowundule izingubo namhlanje na? Impela bayoba yini abantwana bakho na? Yebo mnumzane, uNkulunkulu wathi uyohambela ububi babazali bethu kwabantwana nabantwana babo uya esizukulwaneni sesithathu nesesine. Futhi uyaqonda yini mfowethu njalo uma uwenza lokho okulungileyo lokho kuyohanjelwa kubantwana bakho na? Bukani lapho, asithathe amaHebheru isahluko sesikhombisa. IBhayibheli lasho lapho uMelikizedeki ehlangabezana no-Abrahama ebuya ekubuleleni inkosi futhi wambuzisa. Futhi wathi, manje uLevi ukhuluma ngokuthela kwezishumi. Wathi uLevi wayenomnyalo vele enkosini ukuba imukelwe kwezishumi kubafowabo. NoLevi owemukelwa kweshumi wathela kwezishumi ngokuba wayesesokhalweni luka-Abrahama lapho ehlangabezana noMelikizedeki. No-Abrahama wayengukhokho wakhe. U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uLevi, uLevi ubaba umkhulu ukhokho. Futhi uLevi esesekhalani ku-Abrahama, iBhayibheli lathi watshela kwezishumi kuMelikizedeki. Haleluya! Ungavumeli muntu ukuba utshele ukuthi noma yiluphi uhlobo lomnyakazo ezweni lungake luze luphazamise izinyo lesondo elikhulu likaNkulunkulu. Liqhubeka njalo ngo kuplana emuva lapho ekuqaleni abekho devili noma udevili abanele abangaphazamisa uhlelo lwakhe. Manje iBhayibheli yalisho ngokuthi kungashiwo nje ukuthi wakuthela. IBhayibheli lathi wathela okwezishumi esesokukhalweni lukakhokho wakhe. Udumo le inkosi yami yayikwazi ngisho ngaphambi kokuba kuze kubunje izwe yayiyazi yonke into futhi ku-Abrahama yathela okwezishumi. Futhi dadewethu mfowethu ungaphuma kanjani ugijime lapha nabantu baphile futhi bagijime bejikeleza nabafazi nendoda nabafazi bebhidliza amakhaya futhi niphila ngendlela niphila ngayo nilindele ukuthi esinye isizukulwane sibe njani na? Nako sikho sesiphenduka manje singabi lutho kodwa yinje isigejana eseveza ndlebe esizalwe sonakele isigejana sokonakala. Futhi yinye kuphela into esele kuzo. Futhi lolo usuku lwe-athomu esiphila kulo. Kunjalo impela, sisesikhathini sokuphela. Kuhlezi kulokhu kusa, le emuva ngaleya emagqubeni aseKentucky. Umfana omdadlana okwakulukhulu ukuthi wawangena efidini eliyishumi kuye ekwenzeni utiligi wamabele. Mhlambe wayengazi impela ukuthi kwakuyisiphi isandla sokudla noma esokunqele. Ngenkathi yezwa ngase ngekutile ezinkundleni ezifake izixobo, ngangingazi ukuthi ngangikuphi, ngangikwabake nje babampongolozi, futhi ngangenyukela lapho ukuba ngiyozingela ezingwejeshwe, futhi lapho ngihlala phansi phezulu lapho ngathola ukuthi ngikhulume naye. Futhi lo mfana wathi wayempini, futhi sengithola ukuthi sasesithola ukuthi sikhulume ngenkosi. Wayesethi, Mshumayeli, awukhona ukuthi sisesikhathini sokuphela la? Le yemuva phezulu lapho kulezintaba. Ngathi, impela sikuso, impela ndodana, sisesikhathini sokuphela. Naku lapho sikhona ileli hora siphila kulo mfowethu sisenda weni nibona ukuthi ba kanjani omama emuva ngaleya nobabayo ukuthi babephila kanjani nomkhulu nogogo na nibona ukuthi ubaba lomama uphile kanjani la akumangalizi sisekonakaleni namhlanje akumangalizi ubashumela uze unqabwe ekhala bayogqoka izigidi kokufanayo nje futhi bakuphimisele ebusweni bayobhema usikilidi futhi bawuphafuzele kuwe ngo futhi bathi nake izindaba zakho ngani na ngoba yilezo zizwana abaphuma kuzo ngizofika kulokho ngo inzalo yenyoka lobuqili sizothola lapho engena khona sibone ukuthi kungani beziphatha kanjalo bangabantwana bakadevil selokhu kwasekela izwe kunjalo futhi asilutho kuzo okukusalele ngakho nje wahlulelwe yona nokuphelesele ngeke saba nalutho olunye kepha ukwehlulelwa unkulunkulu uyovela nje ayishaye kanzima yonke into iphele futhi umuntu kwenzile uqobo lwabo unkulunkulu wayengahlosile ukuthi kube ngaleyo ndlela kodwa wayazi ukuthi kwakuyoba ngaleyo ndlela yiyo lezo zizathu athi uyodukisa bonke labo abaphila ebuso lomhlaba ngaphandle kwalabo amagama abo afaka encwadini yokuphila yewulu ngaphambi kokusekela kwezwe ake sikubhekisise sifunde siqhubeke kancane manje ngikholwa ukuthi sikwele 12 futhi izimpondo eziyishumi wazibonayo zingamakhosi ayishumi angakamukeli umbuzo kepha amukelisa amandla njengamakhosi ihora linye kanye nesilo lawo ayoba nomqolo munye futhi ayakunika isilo amandla nokubusa kwawo futhi lawa ayakulwa newundi liyakwanqoba ngokuba liyinkosi yenkosi nombuso wababuzi nabakanye nalo ababiziweyo abakhethiweyo nabathembekileyo yayisithi kimi amanzi ewabonayo lapho sihlezi khona esifebe angabantu zicuku zizwe nezilimi izimpondo eziyishumi ozibonayo esilweni lezi ziyakusizola isifebe bhekisisani lokho manje lezi izimpondo eziyishumi le mibuso eyishumi niyabo lokho yiyo yonke into iwela phakathi ukuthi labo ndlovu kayiphikiswa abayini bhekisisani indlela undlovu kayiphikiswa bekuye kuye kwencika kuphi na nje ngitshela undlovu kayiphikisa ongancikin ngasebukhumanisini niyabo futhi ziyo ini zonde isifebo esifazane ibani kodwa ini bhekisisani ukuthi yini okuzoyenza lezi ziyakusizonde isifebo futhi zisenze incithakalo sibe yize zidle inyama yaso ziyishise ngomlilo ziyayikhumisa leyo nto isuke emephini ngempela nje njengoba ngimi lapha besinesikhathi nje kucaphuna leyo ndawo lapho yalelo bandla futhi siyehlise njalo ngokombhalo lapho owathi fundani yonke amakhosi yalomhlaba nabo bonke abaninimkhumbi nabo bonke bayalila ngokuba ibhabhiloni elikhulu lihlangabezane nencithakalo yalo ngehora ihora linye isikhathi salo sasesifikile futhi ukuthi kwasho kanjani ukuthi jabulani nabangcwele nani nonke nabaprofethi abangcwele ngokuba unkulunkulu uliphindisele igazi labangcwele nabazalwane benu phezu kwaso niyabo kunjalo impela ukukhobanisa busebenza impela ezizane zikankulunkulu njengenkosi uNebukadnezari nje wasebenza impela ezizandleni ukuba afike athathe lawo majuda ngenkathi esuke ehamba futhi isono singalokhu siqhubekile nisonakala imbewu elungile ingasala phakathi lapho nembewu ingagcina ukonakala ilokhu yonakala kuze kuthi emva kwesikhashana iphele ifike endaweni ngoba onina noyisa kanjalo njalo uphile kanjalo phambi kwethu nakuleyo ndlela kuze akusekho lutho olusasilele futhi niyazi ukuthi uJesu wathi nina ukuba angawufinyezanga umsebenzi bekungebe bikho ngisho nayiyiphi inyama ebingasindiswa ningabona na ningabona ukuthi kungani sinalezi na angezi kuphawula ezika Arthur Godfrey nawo wonke umuntu niyazi niyabo nezika Elvis Presley futhi enza izinqulu zehle i-overloli nezinwele zilenge zehlela entekeni yabo nayo yonke lezi izindlela amatshitshi namabhunga enza ngayo kwenzani na kuyini na ngoba kuphuma esigejeneni sabantu abaphila ngaphambili ababengamavezandlebe akusekho kusele Oh, bayo suba bese becula, mangisondezwe uNkulunkulu wami kuwe, njengomntoshi kaPhizi uEni nabo bonke labo abanye kanjalo, bacula ohlobo oluthile lehubo nobuye kanjalo, fowethu uyazi uthini? Lokho, lokho kungukuzenzisa ngokoqobo, yebo mnumzane. Umuntu akalomsebenzi kwelipunpiti ophumela labo bese kucula umculo wokuzibika nodumdum naye yonke leyo nhlobo yezinto akanawo nomncike umsebenzi emva kwalapha leli liqende nopristu ababizwe nguNkulunkulu abafundisi ababizwe nguNkulunkulu bangabasemuva kwalapha futhi abasibo abasemuva lapha kokungenjengalokho Ilo ndlela-ke indaba ngakho namhlanje benze ibandla langahlukana nokuthi lidlangala elithize idlangala lilungile lifuna ukwenza lokho lokho kukini kodwa ake ngimtshele kunomningi ningi umehluko ngokuzama phakathi kwedlangala lebandla yebo mnumzane ifuna ukwenza lezo zinto edlangalaleni futhi nibe nazo zonke lolo hlobo lwamadili kanjalo njalo lokho kukini kodwa mfowethu Ibandla belifanele ukukhuculula kusuka epulpiti yonke indlela kuye ekameleni elingaphansi kunjalo. Angiqonde khona ukukhuculula ngamafastela amasha kanjalo njalo. Ngiqonde ngefashion endala evuzela lejike nguNkulunkulu ezahlakaza yinto kusukela ngaba kuya ngaba. Yebo mnumzane. Njengokukhanyisa ilambu, ilambu likagesi esixhekeni samaphela azungeze izigaxa seyabula. Yebo mnumzane. Ayohlakazeka uma ilambu likhanya bha. Manje bhekisisani. Umqondo munye nikela ngamandla awo sengingezansi kwalokho manje izimpondo ezishumi yebo manje ngokuba uNkulunkulu ukufakile ezinhlizweni zazo ukuba zigcwalise intando yakhe uyalapho ziyenze intando yakhe yinye zinike isilo imibuso wazo aze agcwaliseke amazwi kaNkulunkulu Manje, owesifazane wambonayo ungumuzi omkhulu obusa phezu kwamakhosi onke omhlaba. Manje, akukho sidingo sekulokhu kufugwa. Siyazi ukuthi lokho ngokubusa kweKatolika ezindabeni ezingcwele. Akukho sidingo sika noma ubani ngiyakukholwa lokho ngokuqinisa impela nje njengoba ngikholwa ukuthi ngemukela umoya ongcwele. Ngiyakholwa lokho kahle nje njengoba ngikholwa ukuthi ngingumKristu ngimi lapha namhlanje ukuthi lokho kubusa kweKatolika ezindabeni ezingcwele kuyi ingumuzi waseVatican. Ingumuzi ohlezi emagqumela isikhombisa ukubusa kwebandla ezindabeni ezingcwele kuyisilo esasikhona esingasekho liyiBhabhiloni konke kwenziwe isithombe impela nje ngokuphelele nje yonke indlela emibhalweni yibandla likatolika manje nandi iphuzu lakho elishaqisayo uthi awu awushayi mina mfowethu Branham kodwa ake nje ngikubuze ukuthize ake sibuyele emuva ngqo manje evesini lesihlanu nasekhanda lakhe kulotshiwe imfihlakalo iBhabhiloni elikhulu unina wamanyala unina wezifebe nowamanyala omhlaba Wayini na ISIFEBEKAZI futhi wayengu NINA ini UNINA ukhona ayekuzalile unina wamadodana na wezifebe yini sifebe na into efanayo njenge zifebekazi wesifazane nesimile sibi yini eyamenza abe nesimile sibi na imfundiso yakhe wazenzisa sengathi uyibandla lamakristu kodwa wayenikana ngemfundiso engabhikisa yenziwe ngumuntu futhi uyasho lapha ukuthi wena uma wayeyinhlangano yokuqala manje-ke kubonakala sengathi kukhole ezinye izinhlangano eziphuma kuye wayengunina wezifebe kunjalo na unina wezifebe ngeke yaba ngunina manje wabafana ngeke waba ngunina kwakufanele kube ngunina wabesifazane futhi uma babengabesifazane babengamana bandla Manje ake sithole kuphumane kwakuyiyiphi inhlangano yokuqala na ibandla likatolika kwakuyiyiphi inhlangano yesibili na uLuther kwakuyiyiphi inhlangano yesithathu na uZwingli kwakwehle kuphi na uCalvin bese ke kuzongena isheshi neshesi kwehlele njalo kuma Methodist iMethodist yakhiqizani iMethodist na lapho kuphuma uAlexander Campbell, kuAlexander Campbell kuphuma uJohn Smith, phuma Alexander Campbell yibandla lamaKristu. Baseke babe bamnamane noma amahlanu iChurch of Christ nazo zonke lezi zimfundiso ezigqamile ezinye ezincane ezaphumayo. Manje ke naku kufika ibandla lamaBaptist lalile ngcwaba yamancane aphumayo, futhi ebandleni lamaMethodist kuphuma, ebandleni lamaMethodist kuphuma kufika kuqala kufika iMethodist kaWesley. Baseke beqembuka ngane noma kahlanu. Manje ke sebefika kolunye uhlobo leMethodist, kwase kuthi ke bayaphuma futhi. Baseke befika kwiFree Methodist, bese ke bephuma kuloko baya kumaNazaretha, futhi ubusuka kumaNazaretha kuya kwiPrimoliness. NePrimoliness kwehle njalo izimfundiso ezigqamile zincane nje ziphuma kanjalo, ziloku zehla njalo. Ngamunye walabo baqala abancane emuva lapho beza njalo ngqo, futhi bonke bazalela kwathi ekugcineni waphethela kwiPentekoste. Futhi yenzani iPentekoste na? Into efana umama wabayenzayo, babuyele muva ngqo basebehlela. Futhi waphenduka kwaba yini na? Ihlelo hamba ungele kwelinge into yokuqala yini imfundiso yakhona mfana, bakuqaba ngekame elihle lamazinyo. Niyabo ukuthola ukuthi uyini, ukuthi yini oyikholwayo, futhi uba nje ungamatali kahle nabo fowethu uyaxosha ebandleni khona manje. Futhi kunjalo, futhi ungacabanga ukuthi ngoba nje wena uthi iPentekostali ukuthi ubelekile fowethu kuyoba khona amaningi impela nje amaPentekoste aphuma emgwaqeni njengoba likhona emgwaqeni. Ngineqiniso niyabo, manje zonke lezo zinhlangano ukuba nje zazingayeka isibusiso sePentecostal siqhubeke zingasihleli zisigcine nje ebuzalwaneni, futhi zidedele umoya ongcwele wenze ukwahlukanisa. Umoya ongcwele uyahlukanisa. U-Ananiyano Safira bayangena ngesinye isikhathi bathi ukuthi nokuthi, nomoya ongcwele wathi niwaqambelana bangana. Ola sila sithi manje lowo ngumfoli Jones ungasho lutho lubi ngaye, manje ungumkhokhi obedlula bonke sinayo ebandleni. Ngiyazi unomoya ongcwele, ngimzwile khuluma ngezilimi futhi ngimbonile ememeza emoyeni. Lokho akehlukene nokuthela uphiza esikhumbeni senkomazi somileyo. Niyabo akukho lutho ongakwenza ngakho, uNkulunkulu nguye oshoyo. Ufanele asho noma nguye noma cha ngokoqobo. Kodwa sikwelisele ehlelweni lethu, awu khahleleza mkhipha kukuma assemblies i-oneness yamxosha. I-oneness ithi ukuqhubeka naye isikeshana, base bemkhahlela bamkhipha ngoba bamthatha bemwezela lapho ne-Jesus only mxoshe. I-Jesus only iyamqubula kwesikeshana. Bese kuthi ke yinto elandelayo emxoshayo yi-Church of God imxoshe, i-Church of God of Prophecy imxoshe, bese inhlangano ka-Tomlinson iyamthola. Oh he mfowethu, uma singenakho kuphela lokho kusePentecoste ibuselele yokugcina, futhi manje bane-blue flame, futhi banabakhonza amafutha negazi ebusweni, futhi oh bakithi angazi ukuthi sebeshelephi manje. Into yalo nje ngukuthi yonke into esiphenduka yonakala. Benazi yini ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi iyokonakala na? Benazi yini ukuthi iBhayibheli liyakhuluma ngalolo suku luyoba lapha, lapha ngisho namatafula enkosi eyokugcwala ubuhlazo na? Wayesethi ubane engimfundisa imfundiso na? Ubane engangimenza angiqonde na? Ngokuba isiyalezelo zifanele zibe phezu kwesiyalezelo, siphezu kwesiyalezelo, phezu komudwa, phezu komudwa. Ubane engimfundisa imfundiso na? Labo abalunyuliwe ebeleni umama, niyabo? Manje akukho zifazane wesifazane lezimilo esibi kuleli dolobha ongezali indodakazi ezintombi. Injalo uma izalwa manje futhi ingahamba kahle, kodwa uma ungaqapheli ngonina obeyileyo mvelo leyo ntombazane ngokuphindwe kasishiyagalolunye eshumini izoziphala njengoba kwenza unina impela. Nje manje niyazi ukuthi lokho kuqinisile, wesifazane osamdala ophethe indlela egama elibi angazala intombazane encane ibingaba neminyaka eyishumi nesithupha obudala ihlanzeke nje futhi iziphathe kahle njenganoma yimuphi umnduze kodwa uma ihlala ngaleyo ndlela kodwa into ayekukho ngukuthi ibuyele emuva ngqo futhi iziphathise okwanini manje ibandla likatolika laba yisifebe esidala sokuqala esiqubuka nezimfundiso esizenzele sona izinkoloze okungukuthi ibhayibheli lathi siphuma kalatsha futhi sizobuyela ekubhujisweni ibhayibheli lakusho lokho manje uma befundisa lokho kuyiphutha kuyiphutha ngokokwezwi kukaNkulunkulu bese kuthi-ke nakho kufika ibandla lama-methodist elazalwa yiso intombi enhle kodwa yenzani na yajika yaphindela emuva ngqo futhi yenza izinto ezifanayo ezenziwa unina idedela ibandla layo ligqoke izikhindi ibadedela ababhema osikilide ibadedela baqhubeke futhi benze njengoba nje befanele akukho lutho olushiwoyo ngakho umelusi omdadlana obhakwe uhafu emva kwalapho epulpiti emuva lapho uyesaba ukuthi uzophelelwa yiholo ngolunye usuku noma yipani lamabhesikidi ake ngikutshele mfo wethu ngingaqoka kushumayela ivangeli futhi ngidla amakhekhe kasoda ahashukile futhi ngiphuze amanzi agelezayo bese ngikhuluma iqiniso ngalo uma bonke abebandla lami besukume baphuma ngingabatshela iqiniso ngalo yebo impela yini indaba na oh yithikithi lokudla awu niyazi ngiwumelusi webandla elikhulu kunawo wonke elikhona edolobheni nina amabhaptisti nama-methodisti nilalela umprofethi wamanga manje lokho kunesihluku kodwa noma yini efundisa kuphambene naleli bhayibheli kungumprofethi wamanga angigatshani ukuthi kungapholishwa kanjani kuyiziprofetha samanga wo yonke into elungile inqobo nje uma unegama lakho lisencwadini ungahle ube negama lakho ezincwadini eziyidazini uma lingeke encwadini yokuphila ulahlekile ngalokhu nje ukahle kakhulu njalo njalo ungethembeka nje impela futhi uhlanzeke futhi uziphathe kahle ngakho konke okungaba yikho lokho ngeke kuhlangane nangokukodwa nakho u-Esawu wayengumfo ophindwe kabili kunalokho uJakobe ayeyikho uma sekufika kubeni yindoda enakekela uyise impubuthe esindala nakho konke okunye noJakobe wayengokhohlisayo omncane enamathele esidwabeni sikanina umfalo esityabalo esidadlana kodwa uNkulunkulu wathi ngiyamthanda uJakobe no-Esawu ngiyamala kungakazala mfana abaseRoma bezishiyagalombili usho njalo kunjalo impela uNkulunkulu uyakwazi okuku umuntu futhi uyakwazi okusebandleni futhi siphila ngesinkwa sokuphila isinkwa sezwi likaNkulunkulu manje yingakho singezile ihlelo manje ngifuna ukuninika okunye okuncane ngifuna ukuninika isibonelo esincane ngomfanekiso engiwubhale ngokuphelele lapha omkhulu manje ezambulweni ku-ishumi nesishiyagalolunye ivesi lesibili nginento ethize engiyimake lapha ngifuna ukuyibuka bese ngibona ukuthi iyini manje ngokuba ziqinisile zilungile isahlulelo sakho ngokuba usahlulele isifebe esikhulu esonakalile somhlaba ngobufebe bazo futhi uliphindisele igazi lezinceku zakhe esandleni saso lokho ngukuphela kwebandla elikatolika manje sifuna futhi niqaphele futhi lapha ukuthi ihlelo liyatholakala futhi emibhalweni lapho ukuthi nebhayibheli alikhulumi neze ngehlelo ihlelo livela ebandleni likatolika lingunina wokuqala wehlelo futhi ihlelo ngalinye lehle ngqo njalo manje lokhu kuzothi nje kuba ngokuncinzayo kancane kuzothola ukuthi ukuncinza kakhudlwana ngaso sonke isikhathi niyabo kodwa ngifuna nibone ukuthi amahlelo alizalwanga noma lagcotshwa uNkulunkulu lagcotshwa kudevel ibandla likaNkulunkulu liyi asehlukene sonke singumzimba munye ithembe lilodwa nemfundiso sibuye othandweni lelo yibandla likaNkulunkulu ophilayo kungakhathaleki ukuthi ba lezo zinto simuye ndawonye kunjalo noma ngabe uyiMethodist noma iBaptist imfowethu uma ezele ngokusha futhi wagcwalisa ngomoya ongcwele umfowethu sihamba sishokele ngamahlombe kunjalo yebo mnumzane akwenzi nayimuphi umehluko uMose mhlawumbe ngiyaqalaza bese ngithi uyasazi lesi sikhejane samaPentecostal ahlanyayo mfowethu Branham wawungaze uphumele ukuyokwenza lesi khejaneli esinjalo na niyazi ukuthini uMose wabuka phezu kwabantwana bakaIsrayeli wabheka phandle efasteleni elifanayo uFarao abuka kulo uFarao wababuka njengezigejane zababhixa ngodaka kodwa uMose wababuka ngaphezu phandle njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu wayazi ukuthi babenezithembiso ngalina wayekwazi ngezwi futhi ngokukholwa ngonyawo lwakhe esihlalweni sobukhosi ukuba abe ngufaro nalo lonke izwe libekwe ezinyaweni zakhe wahlala lapho wayesekuthela iwayini emlonyeni wakhe nabesifazane abahle bemphephetha ngomoya njengombuzo omkhulu noma indlovu kayiphikiswa noba inkosi yezwe uMose esemncane enamashumi amane eminyaka ubudala wayenakho esandleni sakhe wabuka ngaphandle phezu kwalesi sigejane sababhixa ngodaka kodwa wayazi ukuthi wayengomunye wabo haleluya ilokho-ke wayazi ukuthi wayengomunye wabo futhi ngokukholwa kukodwa wakhetha wonke umuntu uzofanele enze ukukhetha ufanele wenze ukukhetha uzokwenza ukukhetha manje uzokwenza ukukhetha ekuseni uzokwenza ukukhetha kusasebusuku uma uphila ufanele ukukhethe ngesinye isikhathi fowethu kudala ngakhetha leli bhayibheli lalisithazamazi sami leli bhayibheli laliyincwadi yami yokuphila leli bhayibheli laliyizwi likankulunkulu ibhayibheli liyilokho engiphila ngakho leli bhayibheli liyilokho engima ngakho ngakho-ke uMose wabuka ngaphandle phezu kwabantwana baka-israyeli futhi kusikho kuphela ukuthi wathi ho bangabantu ababangalisayo angiphikisani nalutho nabo ho qha ngeke ngakhuluma nelilodwa yizwe liphikisana nabo leyo ndlela enqoba yabantu eyenza ngayo namhlanje ho lawo ma-pentecostali nalabo bantu onomoya ongcwele nalabo bantu abakholelwa ekuphiliseni kukankulunkulu ho ha angiphikisani kalutho nakho kodwa lowo kwakungesuye uMose walishiya iGibhithe waseba ngomunye wabo waphuma waba phakathi kwabazalwane bakhe wayengomunye wabo fowethu yilabo ngithatha khona indlela yami ngiyothatha indlela nabengcosana abadelelekeyo benkosi uma bengangesandla kumbe noma ngabe yini banezithembiso futhi ngiyawabona amagama abo encwadini yokuphila yewulu bangabazalwane bami kunjalo thatha ukukhetha kwakho bese uma nabo kulungile noma kungalungile ume lapho noma kanjani uma besephutheni ubasize babe kahle kunjalo awubenzi neze babe ngcono kakhulu ngokubakhahlela baye le nale niyabo zama ukubadonsela ngaphandle Charlie njengoba basho ngomfowethu Ellen mayelana nomlilo aba igazi ezandleni ngathi angigaze neze ngimjivaze u-AA Allen ngathi ukuba ngangingashumayela njengo-AA Allen ngangingeke neze ngibe ngisho nenkonzo yokuphilisa manje uma kuza ekungavumelaneni phezu kwegazi ukuthi lingubufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele ezandleni zakho ngeke ngivumelane lokho kodwa uma sekuza ebuzalaneni ungumfowethu ngimi sishokele naye ngamahlombe empini kunjalo uma enephutha ngizozama ukumsiza futhi uma engenalo iphutha uma ngile phutha ngifuna ngisize futhi leyo ndlela esithola ngayo sihambisane manje bhekisisani lapha wayeyifihlakalo iBhabhiloni unina wezifebe manje niyabona ukuthi ibandla likanjani namhlanje bangane ningabona ukuthi la mabandla kanjani namhlanje aziphilela njenganoma yiyibi nje indlela afuna ukuphila ngayona kulungile ukuphelele qhubekela phambili impela ingulube idla ingulube unganaki ngani akukho okulimazayo okwenzeni lokho ngani uzama nje ukuba yimfeshini endala manje bhekisisani imfundiso yabo manje ngifuna manje bhekisisani leyo yinjwayelo yabo niyebo ukuthi eminyakeni embalwa edlule ukuthi ibandla likatolika kwakuyilo lilodwa kuphele lalivunyele ukuya ebhayisikobho na ibandla lama-Methodist lalingacabangi ngelo njengaleyo onke lawo mahlelo qabo lokho yimisebenzi kadevel ngiyamangala ukuthi kwenzekani Yebo mnumzane. Futhi niyazi, wawungathatha lawo matshitshi amakatolika aphume nalezi ezincane. Manje abanye benu bafana asebekhulile, usukhule ngangami. Aphuma bese eqaphela lento encane lapho ayena lokhu okufika emadolweni. Lowo mfo ngitakele sesogweni kulobu busuku. Angazi, angisuye umahluleli wakhe. Kodwa ngenkathi enza lelo culo lokuqala elincane elingcolile laphutshukela emsakazweni lingahlolwanga elithi bagingqeni bantombazane, bagingqeni, bagingqeni phansi futhi likhombise amadolo ena amahle. Bangakukhumbulayo lokho ngenkathi lelo liqala ukuphuma eminyakeni eyedlula na. Lelo kwaba ngelokuqala lephutshuka kuqala khona lapho kunjalo. Futhi ngenkathi bethola lo mfo waseTexas base bethatha labo besifazane phandle lapho futhi basebenzisa lezo zingubo zangaphansi ukubenza babukeke sengathi babe yinto ababengesiyo nezinto ezinjengalezo. Futhi babayeke bazedlulela nako. Futhi manje kwenzani na? Kwahamba kwangena ngesinyelelo ngumoya. Indoda yayikhuluma ngolunye usuku yathi, angazi ukuthi ngizokwenzani, nginolungileyo umfana oqotho, nalo mfana usefika lapho esethatha khona abeka izandla zakhe phezu kwakho ngathi ngani ushomane nesela. Uzimatisa nomuntu oyisela uzoba yisela qobo lwakho. Umama wami omdala waseKentucky wayevamise ukuthi ucambalala phansi nenje namazeze, uyovuka usunamazeze nawo. Uthatha owesifazane ongalungile futhi udede le ntombazane bese uyibeka nomfana olungileyo nenhlonipho. Nento yokuqala uyazi, uziphethe kabi njengomdlwane, kuphenduka kushintshe ngqo. Waziwa ngohambisana nawo. Zahlukanise, phumani phakathi kwabo, kwasho iBhayibheli. Yibani ngabahlukanisiwe, kunjalo. Uma amahlelo abo ebuyele kwenakaleni okunjalo njengokudedela abantu bawo. Awu, lapha ngolunye usuku elikhulu ibandla lamabhaptisti elihle badingeka ukuthi baphume. Angashumayela kuphela imizuzu engamashumi amabili. Indoda yenze njalo ngoba umelusi wayedingeka ukuba aphume ayobhema. Ibandla lonke laphuma, bonke bama phandle lapho emaketangweni okubhema, base bebuye futhi umelusi nabo bonke. Ngaye ebandleni i-congregationalist lapho indoda imi ifake ingubo ende enkulu. Imi lapho yathi incike ipulpiti kanje ikhuluma ngohlobo oluthize lwembali eyayithola phezulu egqumeni. Yiloko kuphela kwakukhona kukho. Futhi yabuyela phandle futhi imine yayo yaze iyelo ngenxa yentuthu kasikiliti. Yebo, futhi ikhuluma ngokuthi abesifazane ukuthi indoda yayizodlala yini lo mdlalo waseJalimane abawudlala ngalokho okuningi kakhulu owaba khona amakhadi. Niyazi kwakuna bengicabanga ukuthi bengizokhumbula umdlalo wamakhadi pinolki, babezoba nomdlalo ipinolki. Ngicabanga ukuthi kulungile. Yaye lapho waba khona kungumdlalo ovamileyo ukudlala amakhadi, umdlalo ipinolki ekamelweni lingaphansi. He bakithi, silapho-ke isisekelo salo. Akumangalisi ini bayakwenza lokho bese ke bempongoloza ngebandla likatolika phandle lapha kulezi zindawo zokugembula futhi lidlala kuqoqa izimali ngokugembula. Ngani nina maprotestane ningcole njengabo? Pho ningathini ngako na? Ipode ngeke labiza iketela ngokuthi ningcolile impela ngeke. Nina nenza lokho bese ke nithi awu ngiyipresbyterian, ngiyimethodist, awu lutho uzosizale kabutsha kunjalo. Futhi uma wenza lokho uyazi ukhona into ethize phakathi kwakho ekutshela ukuthi lezo zinto azifanele. Futhi uyophuma kukho impela nje njengoba ungenhla kwamadolo edadeni. Niyazi ukuthini lelo yiqiniso impela. Yebo mnumzane, lezo zinto zihambisana kulokho. Ngani na? Unina wezifebe ngolunye lwalezinsuku umama omdala uyothi, uyazi ukuthini impela, nisithanda sobabili siyafana. Futhi niyazi ukuthi kuyini kena? Umfela ndawonye wamabandla wonke azohlangana ndawonye njengoba enjalo manje. Futhi niyazi ukuthi kuzokwenzekani eqenjini elincane njengalena? Nizokhokha ngakho bafana, kunjalo impela. Kodwa ningakhathazeki, iwundi lizamnqoba ngokuba liyinkosi yenkosi nombuso wababuzi. UNkulunkulu uzohamba kuyohola ibandla lakhe esikhundleni sehlelo. Uyothulula lawo mafutha egolide kamoya ngcwele phezu kwalelo bandla. bakhowethu umlilo uyakwehla uvela ezulwini nezibonakaliso nezimanga ziyakwenzeka sengingathi ukaze uzibone ngaphambili. Yebo mnumzane, nika sala mhlawumbe omncane kuyintando enhle kayihle kuninika umbuso. Yebo mnumzane, ohlala kuze kube sekupheleni. Yalapho-ke yehla njalo ngomgwaqo ekhanda lakha libheke njalo ngasekalivari. Leli bhayibheli liqinisile, ningakhathazeki. Manje bhekisisani, kukhona ezinye zezinjwayelo abanazo, okunye kokuziphatha abanako besingaqhubeka njalo nje. Into yokuqala niyazi, kwavuzela emabandleni amaprotestani. Kwasekuthi-ke abesifazane abangamakatolika baqala ukungani, kwakungalimazi ukugqoka izikhindi ezincane inqobo nje uma babeya esontweni, bese bethwala iduku elincane ekhanda labo uhlobo oluthile lwesiko. Ningadli inyamango lesihlanu. Futhi uke uthwalephi ukuthwala iduku ekhanda lakho ukuba ungena esontweni na? Ngifuna ningikhombise umbhalo kwiziprofetha samanga. Kukuphi esontweni lapho khona ufanele ukufake isigqoko esontweni na? Uma ufaka isigqoko ekhanda lakho uhlazisa uKristu. Kunjalo abesilisa engikhuluma ngabo. Besifazane, ninaso isambozo, kodwa ngizophosela inselelo noma ubani ukuba akikhombise lapho siyisigqoko khona noma iduku. Yizinwele zakho futhi nizigunde nazisusa zonke. Manje nithini ngalokho na? Oh bakithi, lokho kwenziwe ifashion endala. Uma kunjalo yiBhayibheli, lezwi likaNkulunkulu liqinisile. Ngikhuluma lapha kuyo kudala ngowesifazane wageza izinyawo zikaJesu futhi wathatha izinwele zakhe niyazi futhi walesula ngazo. Ngathi indlela kuphela kwesifazane ayengenza ngayo lokho ngokuba ame nekhanda lakhe ukuba athole izinwele zenele phansi lapho ukuba ageze izinyawo zakhe ukuze zisula ngazo. Kunjalo oh kuyikho khona kuyihlazo ukubona indlela lapha isimo sezuliwe siqandisa kweqa ehamba ijikeleze kugqoke ibhantshi eliyisibukuthi kanjalo nomzimba wabo onqunu ubonakala. Manje uthi kungani ukhetha abesifazane na? Nidinga ukukhethwa. Nani besilisa elivumela abesifazane benu benze lokho? Umfowethu angazi ukuthi ngizocabangani ngawe. Manje kunjalo. Nani balusi, angiboni ukuthi nikhona lapha, kodwa uma nibone umfo nimtshele eze nisho angiboneni. Yebo, uma engesenakho ukuhlonipha uKristu kunokudedela ibandla lakhe lizedlulele nalokho ngaphandle. Manje bangahle bakwenze ngaphandle lapho emva kwakhe, kodwa uma engabatsheli ngakho akakufanele ukuba yinceku kaJesu Kristu. Kunjalo impela, akafanele ukuba yinceku kaKristu. Inceku kaKristu ifanele ingesabi uma kuyimbangela eya eBhayibhelini impela, kodwa nampo bayaphuma futhi bakwenze noma ikanjani. Bese kuthi-ke yinto yokuqala niyazi, amaprotestani adingeka ukuthi ekucoshwe. Wena Methodist enhle, nawe Baptist, nawe Presbyterian, noma iNazaretha, iPilgrim Holiness, nani nonke, yinto efanayo iphume ngqo. Isithupha kwelilodwa nohafu wedazini lelinye, nakho lapho khona unino zifebe. Ihlelo lakho inqobo nje uma beqaleka omkhulu kwenze mehluko muni na? Yabo, kwenze inqwaba eningi yomehluko. Akuzange kuqala lelo komkhulu ngahle kuba baqaleka omkhulu lakho phansi lapha, kodwa hhayi lelo eliphezulu lapho. Uya ngokuthi uvelaphi, iqiniso lelo. Manje angicabanga ukuthi sinaso isikhathi sokuba sithole lokho okunye. Mhlawumbe kungcono ngikushiyele ikuseni. Kulungile, asithathe nje lokhu okufishanyana. Sinakho lapha umbhabhathizo emanzini futhi sinokumiselwa ngaphambili futhi izinto eziningi. Ngakho asithathe lokhu nje lokhu okuncinyana, lokhu okufishanyana kwabashumayeli besifazane futhi sithole lokhu. Manje umshumayeli oyinelekazi, angifuni ukulimaza umuzwa wakho, kodwa kukhona engifuna ukutshela khona. Awunalo ngisho nechashaze lilodwa lombhalo, akukho nelilodwa eBhayibhelini. Ya, yazi ukuthi uyaphi futhi sengikwenzile konke kwakho. Ya, namadodana enu namadodakazi aya kuprofetha. Manje uma umelusi wakho engazi ukuthi igama elithi profetha lisazokuthini, akazi lutho, anganamsebenzi kakhulu impela ukuba abe semva kwepulpiti ezama ukukutshela ukuba ube ngumshumayeli. Yabo, obukubangelayo ngoqobo ugxeka kusuka kuGenesis kuya ezambuleni. Manje ake nginikhombise lokhu nebo. Manje ngifuna ningiphenyele kuThimothe wokuqala isahluko sesibili ivesi leshumi nanye. Phenyani ngapha nje futhi sizokuthola lokhu manje. Futhi sizokuthola lokho lapha. Futhi izenzo zesibili zakho, ya. Futhi nje lalelani lapha ukuthi umbhalo uzothini mayelana nale ndaba. Manje omunye wayelokhethi awu mfowethu Branham ngomdala nje ozonda besifazane. Angisuke ezonda besifazane, angithandi nje ukubona abesifazane bezama ukuthatha indawo engesiyo eyabo. Niyakumbula iHoward Shipyard ngapha, enye yezindawo kwakhiwa kulungiselwe khona imikhumbi enempumelelo kakhulu ekukhona emfuleni Ohio na? Babeka wesifazane ayengamele. Bugani ukuthi kwenzekani? Banike wesifazane ilungele lokuvota. Bugani ukuthi kwenzekani? Ayentshela khona manje. Abusikho nje ukuhlinza abesifazane. Ngifuna abasilisa baqonde ukuthi ningene nani kulokhu. Kodwa ake ngikutshela ukuthi ize. Mfowethu, lesi sizwe sisizwe sifazane. Ngizokufakazisa lokho ngani? Ngombhalo. Nganoma yini elifuna kufakaziswe ngayo. Yilokhu yini ebonakalisa emalini yethu na? Wesifazane. Utholakalaphi na? Ezambuleni lapha, niyambona. Uyinombolo yeshumi nantathu. Futhi yonke into ayiqalayo izinkanyezi eziyishumi nantathu, imisho eyishumi nantathu, izifiko eziyishumi nantathu, ishumi nantathu, yonke into kwakuyishumi nantathu kusuka nje ukubonakala esahlukweni seshumi nantathu sesambulo wesifazane ishumi nantathu. Futhi ngo-1933 ngenkathi inkosi ngenkathi sasinemihlangano ngapha lapho leyo Church of Christ emikhona manje ikhaya elidala lakhiwe ngamatshe, umbono wenkosi wafika kimi phezulu lapha futhi wabikezela ukuthi iJalimane yayizovuka futhi ibeke lowo layini weMackinac lapho abaningi benu baye kukhumbula. Nokuthi onke ayezoqinisekiswa kanjani phakathi lapho nemamelika ayezokwehlulwa kakhulu khona lapho kulowo layini. Futhi yasho ukuthi kwakuzokwenzekani nangona zevelt nalezo zinto ukuthi wayezosingenela kanjani leso isikhathi sesine ngokuphelele ngayo impela nje indlela okufakazeka ngayo. Kanti futhi yasho ukuthi izimoto ziyelokhu ziqhubeka kakhulu nokufana neqanda kuyaze kuthi ezinsukwini zokugcina ziyoba nje sesimweni seqanda. Futhi ngathi kuyofezeka ukuthi lezo zimoto azikuhanjiswa ngesitelingi samasondo, kuyoba yinto ethize enye ihambisayo yilezo zimoto abazikhiphayo khona manje, i-remote control, kwenzele ukuphepha. Kuyiqiniso ngeke usakwazi ke ukungena edolobheni khona ke endaweni enqunyela amamayeli angamashumi amabili, ungahamba nje amamayeli angamashumi amabili ungeke uyishayise enye imoto ngoba yi-remote control, niyabo, ihamba kanjalo. Futhi khona manje ngase ngithi khumbulani ngalolo suku ngaphambi kokuba kufike isikhathi sokuphela, ngaphambi kokuba kufike isikhathi sokuphela ukuthi owesifazane manje nonke kugcineni lokhu kubhale phansi, kuyoba nomkhulu kuyovuka owesifazane namandla kuphakathi kokuthi abe ngumongameli noma undlovu kayiphikisa noma ubuye owesifazane omkhulu namandla kule United States, futhi uyocwila phansi kokuthonywa ngabesifazane. Manje khumbulani lowo isho kanje inkosi, niyabo, futhi unephutha, futhi kunikelwe kukuphi na? Ake ngimtshele, yibani ngabakamoya makuthi vula phezulu bukani ikwenze lani lokho na? Ukunikeza ibandla elikatolika indawo yokungena, niyabo, nikhonza lezi zincwadi zamabhayisikobo nazo zonke lezi ezinye izinto ezehlukene phandle lapha. Niyayikhumbula intshumayela engayishumayela na maki? Niyayikhumbula eminyakeni eyidlula ngokukuhlasela kwe-United States, ukuketula uhulumeni wasemelika, nokuthi ngasho kanjani ukuthi wavuka eParis emva kokuba sesibasindisile lapha yakulowo besifazane yini lesikhathi esimnandi futhi wakhanyisa khona ezazi eHollywood. Manje esikhundleni sethu sokuba sithumele eParis ukutshela izitayela zezimfashini, bathumela lapho ukuthola izitayela zezimfashini. Wenzani na? Wathola sasikabatedela abantwana bakho baye ebayisikopo kodwa yangena ngqo kwi-television yaphuma ngqo futhi yonakalisa yonke into yamkhipha yamgijimisa ngqo futhi naku lapho esikhona namhlanje onke amantombazane nabafana abancane onke ayaluthanda uhlobo oluthize lwalaba balingisa bakwa-television kuyini na kungukwenza indlela fana oyedwa esifazane onesimile sibi engathumela abantu abaningi kakhulu esokweni kunawo wonke amajoyinti otshwala obungekho emthethweni obungawabeka edolobheni kunjalo mbhekisise ehla ngestradi nezingubo zakhe zonke ezikhunyulwe zehliswa akunandaba ukuthi wesilisa ungubani uma engowesilisa usile uphile kahle uma ibuka esifazane ubobezelekile ukuba abe nento ethize edlula kuye manje yibaqothe nje anginendawo sengibene nomoya ongcwele iminyaka ungeke wabuke esifazane futhi yena egqoke uhafu ngiphathe isiphambane esincane ebotweni yami abaningi benu basibonile omunye wathi kibi uyikatolike na kukuphi lapho amakatolika ake athola khona igunya lokuzikhethela esiphambaneni na isiphambane sisho umkristu labo abakasisila ongcwele abadadlana lezinto uPaulu obukatolika asikholele izinto ezinjengalezo sikholela kukristu banazo zonke izinhlobo zabantu abafile ababakhonzayo kuyisimo esiphakeme sokukhoza imimoya abangasekho konke kungukuthi ukukhoza abafileyo ayikho into enjalo qhabo ngabuza lo mphristu ngathi kwakungani pha uma uPetru wayengupapa kuqala na wathi kunjalo ngathi kwakungani pha uPetru athi angekho omunye umlamleli phakathi kukankulunkulu nomuntu kodwa lo muntu nguKristu Jesu futhi ninani nezinkulungwane ezinhlanu zabesifazane abafile nakho konke okunye elibenza abalamuleli manje kwenzekeni na nakho lapho khona awunayo impendulo yalokho kunjalo manje enye izimfundiso zabo imfundiso yabo yamanga isigejane sabaprofethi bamanga abangamaprotestane sifike sihambahamba futhi sifundisa lokho nani bantu abangamaprotestane niyakugwinya kunjalo impela amahlelo nezinhlobonhlobo zemibhaphathizo neziyalo ezehlukene nezinto enedlula kuzo okungekho ngokoqobo embhalweni kuphambene nakho embhalweni nokho nizidela phansi kukho ngqo yiqiniso manje lalelani lokhu ngabashumayeli besifazane kulungile uTimotheo wokuqala ngifuna uTimotheo wokuqala isahluko sesibili ivesi leshumi nanye manje lalelani ukuthi kuthini lapha abesifazane benu mabafunde ukuthula nokuthobeka konke kepha angimvumele owesifazane ukuba afundise noma abuse phezu kwendoda kodwa makazithulele anginecala lokukufaka lapho nginecala lokunitshela ukuthi kuphakathi lapho niyabo abesifazane benu mabafunde ukuthula futhi abe kukho konke ukuthobeka uma nake naye ebandleni lomthetho beseni babhekisisa niyabo kepha ngimvumele wesifazane ukuba afundise noma abuse abe ngumelusi idikoni noma yini njengaleyo phezu kwendoda niyabo abuse phezu kwendoda kodwa makazithulele ngokuba uAdamu wabunjwa kuqala futhi emva kwalokho uEva ninazi yini na manje lalani besifazane nina abahle abesifazane abangamakristu alungileyo yinto enhle edlula konke uNkulunkulu abengayipho isilisa noma ubengamnika ukuthile okwehlukile yebo mnumzane niyabo owesifazane wayengekho ngisho kokudaliweyo kwasekuqaleni owesifazane akasiyo umkhiqizo odaliweyo kaNkulunkulu ungumkhiqizo ovele kamuva wowesilisa uNkulunkulu wamenza owesilisa eyikho kokubili owesilisa nowesifazane futhi wabehlukanisa futhi emva kokuba owesilisa savele ehlane emhlabeni futhi waziqamba amagama izilwane futhi wahlala lapha isikhathi eside wathatha ubambo ohlangothini lukaAdamu ngomkhiqizo ovele kamuva wase enza owesifazane kulo uAdamu wabuzwa kuqala kwase kuthi ke emva kwalokho kuba nguEva manje bekusasani uthi uAdamu kakhohliswanga kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe waphambuka uNkulunkulu wathatha owesilisa udeveli wathatha owesifazane kubukeni ngqo ebusweni kwenziwa yini namhlanje bukani ibandla likaNkulunkulu langempela lizothi Jesu umphiki Kristu uzothi Maria bekusani leyo mimoya yabo nanza la ikhona yethi Maria nina kaNkuluNkulu busisiwe sifazaneni futhi sikhulekele thina zoni manje osukwini lokufa kwethu amen Maria khuleka hohe bakithi yabo nakho lani yakhona owesifazane isikhozi sika devil uKristu into ekhonzwayo futhi yena yedwa nakho la ukhona nakho la ukhona uAdamu wabunja kuqala futhi emva kwalokho uEva wathi ngakhonzisanga futhi ungaba kanjani nomeluso wesifazane idiwoni na uAdamu kakhohliswanga kepha wesifazane wakhohliswa wakhohliswa empeleni akacabanganga ukuthi wayenza okungafanele kodwa wayenza khona wesifazane wathi ekhohlisiwe waphambuka ngoba yena ngaso sonke isikhathi uma umngcwabo wehla ngesitrati kwabangelwa ngowesifazane ngaso sonke isikhathi obukhale ngaso ingane kakhulu kwabangelwa ngowesifazane ngaso sonke isikhathi uma kukhona ofile kwabangelwa ngowesifazane zonke izinwele zimpunga kwabangelwa ngowesifazane yonke into nokufa kwabangelwa ngowesifazane yonke into engahambi kahle yabangelwa ngowesifazane bese ke nimbeka abe yinhloko yebandla umeluzi oh umbishop ngesinye isikhathi ngiyamdabukela manje ake nginiphenyele kulo omunye emzuzwini nje yabo manje asiphenye kwabase Korinte bokuqala isahluko seshumi nane nevesi lamashumi amathathu nambili lapho bese sibone ukuthi uPauli uthini ngapha sizobeke sesiwelela kweminye futhi ngqo emzuzwini nje manje ke asifuni ukulihlalisa isikhathi eside kakhulu nize nikhathele kakhulu ekuseni ngakwazi ukubuya Kulungile ngifuna ukufunda bangakokholwa ukuthi uPaul wayengumfundisi obekhulele na manje khumbulani uPaul waloba lokhu ukuthi Timotheo futhi yabo ukuthi manje kwabase Korinte bokuqala isahluko seshumi nane ivesi lamashumi amathathu nambili manje asiqale khona phakathi lapha futhi siqale ukufunda lapha isahluko seshumi nane ivesi lamashumi amathathu nane ngiyakholwa
let your women keep silent in the churches
Abesifazane benu mabathule emabandleni. Nizwile ukuthi wathi nina? Abesifazane benu mabathule emabandleni ngokuba ngabavunyelwe ukuba bakhulume. Kepha mabazithobe. Nina kola kufunda khona izahluka emphethweni kulokona umani nakho sihlani ngakho futhi nibone ukuthi akumthathi yini uGenesis isahluko esithathu nevesi leshumi nethupha ngenkathi uNkulunkulu etshela uEva ngenxa ukuthi wayelalela inyoka nobuqile esikundleni sendoda yakhe ukuthi isiyobuza phezulu kwakhe zonke izinsuku zokuphila kwakhe akwenza kanjalo esifazane kuba afike abese ebusa phezulu kwendoda ngaba umeluzi noma idiyoni inkathi iphephe lithi makathobe njengoba kwakunjalo nje ekuqaleni na ngenkathi yena uNkulunkulu angeguquke Ngaka wenza izwi lisho into ayiyoda lapha nenye into ngapha alikwenzi yini efanayo ngaso sonke isikhathi ngakho ekuqaleni yilapho ngaphambi kokuba kuphela lokhu uma ngithola ithuba ngifuna ukuniqondisela lolo daba lokuthi umshayo nesahlukanise bengingakaze ngikwenze kuleli bandla Kodwa abekusizani lesi sivumelwane sikabili omunye uthi wesifazane ngagana omunye wathi bangeganane nalona usho lokhu lokho noma ukuye lindani uzuzu nje futhi nibone ukuthi iBhayibheli lithini uma sifika kulokho niyabo kulungile manje bekusizani lapha abesifazane belu mabathule emabandleni ngabavunyelwe ukuba bakhulume kepha mabazithobe njengokuba usho njalo nomthetho manje ke testamente dale babengavunyelwe ukukhuluma ngoba uPaul washo lapha ukuthi babengakhulumi kunjalo na abesifazane benu mabathule ngokuthoba manje uma uzokulandela ukufunda kwakho kwezahluko ezisemphethweni lapho uzokubuyisela kuGenesis isahluko sesithathu ivesi leshumi nesithupha niyabo kulungile phansi njengephansi komthetho futhi uma kebe funda utho makuthi awabo babuze emadodeni abo ekhaya ngokuba kuyihlazo kuba owesifazane bakhulume ebandleni konje manje bukani lelo phawu lombuzo kwelinye ngalinye lamabhayibheleni unoko konje yini eyabangela ukuba uPaul asho lokho nokuthi akwenze kanjalo na Manje uma niyoke nithole izincwadi abaseKorinte abazibhalela uPaulu manje ingazithola kunoma yisiphi isigcina mabhuku esikahle niyabo abaseKorinte abazibhalela uPaulu babhala futhi bamtshela emva kokuba laba besifazane owayesephendukile babe noNkulunkulu wesifazane laphaya owayebizwe ngoDiana futhi wayengowase Efesu naye nabaseKorinte babekhonza okufanayo ngoba kwakungukukhonza kwabahedeni futhi bathola idwala phandle endle ngoluyo suku lalibukeka linomumo onjengowesifazane bathi uNkulunkulu ungowesifazane futhi usiwesele umfanekiso wakhe netempeli labo laliphambili kakhulu kunetempeli likaSolomon basho njalo somlando oh lonke lalimabula linamekwe ngegolide lapho ithempeli likaSolomon lalenziwe ngomsedari linamekwe ngegolide niyabo futhi lalingaphambili kakhulu kulo futhi lokho manje ke uma uNkulunkulu wayengongo wesifazane ngani impela wayengaba nabapriesti besifazane impela uma uNkulunkulu wengowesifazane khona ke umshumayeli wesifazane ufanele kodwa uNkulunkulu uyindoda iBhayibheli lathi wayeyindoda futhi uyindoda niyabo futhi uma uNkulunkulu wayeyindoda kusho ukuthi ke kufanele kube yindoda manje qaphelani lapha konje manje abanye balabo bapriesti besifazane ngenkathi bephenduka besuka ebuhedenini bengena ebukristwini babecabanga ukuthi babengasigcine isikhundla sabo njengomshumayeli bavele bafike nje bawele uma babeshumayela laphaya ngoDiana beza ngapha futhi bashumayele ngoKristu wathi konje izwi likaNkulunkulu laphuma lelani lokhu fowethu abefundisi bangakwenza kanjani lokho na ivesi lamashumi amathathu nesithupha konje izwi likaNkulunkulu laphuma kinina na nokuba lafika kinina nodwa na uma umuntu ethi ungumprofeti noma ethi ungowomoya akadike ngisho ukuba abe ngumprofeti umuntu ocabanga ngokomoya nje makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kuyimiyalo yenkosi niyakukholwa lokho na kepha uma yena uma noma ubani engazi nje makahlale engazi manje lokho kusobala nje njengoba ngikwazi ukukubeka niyabo wathi uma umuntu engumuntu womoya noma umprofeti uzoqonda ukuthi engikunloba lapha kuyimiyalo yenkosi kodwa wathi uma engazukungazi nje makahlale engazi niyabo into kuphela ongayenza bafuna ukuqhubeka kukho uzofanele ubadedele nje bahambe ngoba ukubonile kuqala lapho nomunye wesifazane wangitshela wathi oh uPaulu wayengozona besifazane omdala nje wayesuyozona besifazane niyazi uPaulu wayengumpostoli futhi ebandleni labezizwe bukani lapha benazi yini ukuthi uPaulu bangakokholayo ukuthi uPaulu yinokho akushumayela na ngabe yinokho akusho lapha futhi uPaulu wathi wena uthi awu awulinde umzuzu manje mfowethu Branham umzuzu nje manje umbhishobhu wethu uthi lokho kulungile umbonisi omkhulu iAssemblies ithi kulungile umbhishobhu weOneness uthi kulungile angikhathali ukuthi bathini kungamanga futhi ngilitshelile ukuthi besizokunamathisela lokhu kanzima nabaprofeti bamanga bayosho njalo ukuba iBhayibheli lathi uma umuntu ethi ungowomoya noma umprofeti makaqonde ukuthi lokhu engikushoyo kuyimiyalo yenkosi futhi uma umoya wakhe ungalifakazeli lolozi ungumprofeti wamanga kwase kuqaleni nje ngiqoka kuba ngozona besifazane kunokuba ngothanda besifazane ukuba ngiye izinto ezinjengalezo ukuhambisana nezinto ezinjalo ebandleni likaNkulunkulu liphambene nezimiso zikaNkulunkulu noPaulu washo thulani kwabasekela thiya isakhiwo sokuqala ivesi lesishiyagalombili uPaulu wathi uma ingelosi evela ezulwini iyoshumayela noma yiniphi elinye ivangeli kunalelo eningilishumayeza lona mayibe ngeqalekisiweyo manje nizokwenza njani ngalokho na manje wena uthi kuthiwani ke ngalokho lapho elathi amadodana enu namadodakazi aya kuprofeta uJoweli nalapho khona uPetru acaphuka ngosuku lwePentecostena kunjalo impela Benazi yini eTestamenteni elidala ukuthi indlela kuphela nendlela kuphela manje ukuthi noma ubani angangena esivumelaneni edlule ngu-Abrahama kwaba nguye wanike isithembiso noPawulu esithembiso lwalungokusokwa. Bangakwaziyo lokho na? Lowo kwakunguNkulunkulu eqinisa. Njengomfowethu oyibhaptisti wathi Vote uBenham ngani? Thina mabhaptisti semukele umoya ongcwele. Ngathi namtshela nini na? Wathi ngehora sekholwa ngalo. Ngathi uPawulu wathi nibamukele umoya ongcwele lokhu nakhuleyo na? Niyabo? Ngathi manje nina mabhaptisti wozani lizothola okunye kwalokho futhi sizokhuluma ngokuvikeleka kwaphakade nani. Ngathi kodwa awu ukutholaphi kanjalo na? Niyabo? Wathi nimamukele lokhu nakholayona babengamakholwa futhi benokumemeza nokujabula nakho goko kunye babengakamemukeli umoya ongcwele. UPawulu wathi babengakamamukeli. Niyabo? Nimamukele umoya ongcwele lokhu nakholayona? Bathi asazi nakwazi ukuba kukhona umoya ongcwele. Wathi kanti nababhaptizwa kanjani na? Bathi sibhaptiziwe kodwa ngokwamanga. Niyabo? Ngakho wadingeka ukuba babhaptizwe futhi. Kulungile manje, qaphelani lokhu manje ukuthi laba bashumayeli besifazane ngenkathi bengena babecabanga ukuthi babezothatha igunya labo kodwa akuvunyelwe ngokoqobo nguNkulunkulu kwenze njalo. Futhi maku nje sisekhona impela kule ndaba lapha lo abesifazane nabo. Futhi khona manje wathi uma kuba khona umuntu phakathi kweni ongomoya noma umprofeti makaqonde ukuthi engikulobayo kuyimiyalo yeNkosi, kepha uma engazi nje makahlale engazi. Futhi yingakho lelithabelekele alimi futhi ligcoba abashumeli besifazane, abadikoni besifazane kumbe noma yini yokuba yenziwe kwesifazane njengesikhundla saleli bandla. Yingoba lo mbhalo kubeka lapha futhi kusobala bha. Manje iBhayibheli lasho amadodana enu namadodakazi enu aya kuprofetha. Manje lichaza ukuthini igama elithi iprofetha na? Libhekeni kusho into ethize phansi kokuphefumulelwa noma kusho into ethize ingakenzeki, yigama eliyinhlanganisela. Njengokungcweliswa nje kuchaza ukuhlanzwa bese kubekwa eceleni ukuba kusetshenziswe. Niyabo? Noma yigama elihlanganisela lichaza into engaphezu kweyodwa, njengoba sinokuningi kakhulu kwakhe esingisini lapha. Njengokuthi sisho igama elithi ibhodi, awu belingachaza ukuthini ibhodi na? Wena uthi awu uchaza ukuthi ukhokhe ibhodi yakhe, qhabo akazange. Ubechaza ukuthi ubhole imbobo, qhabo akazange. Ubechaza ukuthi umondlile noma. Niyabo? Igama nje futhi ufanele wazi ukuthi ukhuluma ngani. Niyabo? Futhi yingelo ndlela okuyiyo ngaleli gama elihlanganisela lapho amadodana enu namadodakazi enu aye kuprofetha. Manje indlela kuphela uNkulunkulu lo mbhaptisti wathi awu simamukele umoya ongcwele. Ngathi manje ke ngenkathi sikukholwa, ngathi manje uyabo, wathi uNkulunkulu unika u-Abrahama i wathi u-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu. Yingaleyo ndlela akubeka ngayo. Wathi u-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Bangako waziyo ukuthi leyo yiqiniso na? Manje bhekisisani ukuthi uSathane akakufaka kalula kanjani kanjani lokho ngizinyelela kumfowethu. Niyabo? Kulule nje impela. Manje lowo ngumbhalo. Mfowethu, ngiyakutshela kulokhu phakathi phezulu lapha ufanele udotshe ngaphambi kokuba ungene kulokhu. Ufanele ungene endaweni eyimfihlo futhi ukhuleke. Abantu bathi uphungani uyabona abantu na? Mfowethu, uma uzokhuluma kubantu noma abafundile ufanele impela uzihlalele ube wedwa noNkulunkulu isikhashana ngaphambi kokuba ungene kulelo pulpiti impela. Niyabo? Ngoba uSathane unobuqili, unobuqili impela. Wathi manje qaphelani, wathi u-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu futhi wabalela kuye ukuthi kungukulunga. Kunjalo wathi manje yini okunye futhi u-Abrahama ayengakwenza ngaphandle kokuthi akholwe na? Ngathi lokho kuphela ayengakwenza. Wathi yini okunye futhi ongakwenza kumbe noma ubani omunye angakwenza ngaphandle kokuthi akholwe na? Ngathi lokho kuphela esingakwenza. Kodwa buka mfowethu, khona ke uNkulunkulu wabuyisana noma wakuvuma ukukholwa kuka-Abrahama. Umnika uphawu isibonakaliso sokusokwa njengophawu lwesivumelwano. Niyabo, uyamnika. Wathi, manje Abraham, ngiyakuvuma ukukholwa kwakho. Ngakho, ngizokunika isibonakaliso manje ukuthi nginawe. Ngakho, wamsoka u-Abraham, nalolo kwakulo uPaul esivumelwano. Namanje kulolu suku, manje owesifazane wayengeke abe kuleso sivumelwano. Kuphela owesifazane oganileyo. Thola, wayengeke asoka isifazane. Ngakho babefanele bangene. Ngakho yena nendoda yakhe bamunye. Abase babili bamunye. Bangako kwaziyo lokho na umbhalo usho njalo. Ngakho yena engokandileyo manje ke uba munye. Futhi qhubekani nehlelo lapha futhi nibheke ngabe uthi manje washe into efanayo wathi manje nokho uyakusindiswa ngokuzwala abantwana uma ehlale kukholweni nasebungcweleni kanye nokuqonda konke. Manje, kodwa manje ke ukusoka kwasetestamenteni elidala kwakusenyameni. Kodwa kuleli testamente elisha, uJoel wathi, ngiyakuthulela umoya wami phezu kwayo yonke nyama, namadodana enu namadodakazi enayo kuprofetha. Manje, igama elithi profeta, alichazi khona ukuthi ifundisa. Ukuthi profeta kuchaza phakathi kokuthi, yisho ngokwehlakele, uphansi kokuphefumulelwa, noma ukusho into ethize ingakenzeki ezokwenzeka. Futhi siyazi ukuthi kwakukhona abaprofethikazi eTestamente elidala babengakhulumi neze kuzwakala endlini, bakhulume kuzwakala ebandleni emhlanganweni njengothisha. Kodwa wesifazane u-Ana nabaningi babo ethempelini babengabaprofethikazi futhi babeyibo. UMiriyemi wayengumprofethikazi noma into efana naleyo. Wayenomoya phezu kwakhe, yiqiniso lelo. Kodwa wayele ndawo yakhe enemikhawulo. Abesifazane bangaba ngabaprofethikazi namhlanje ngokoqobo, kodwa bangabi ngabafundisayo kanjalo njalo emva komsamo lapha. Uma nikwenza, nenza neze iBhayibheli liziphikise. IBhayibheli ngeke lasho into eyodwa lapha neke into ngapha. Lifanele lisho into efanayo ngaso sonke isikhathi. Kungenjalo alisilo izwi likaNkulunkulu, yabo? Ngakho amadodana enu namadodakazi eneyo kuprofetha kuchaza ukuthi ayoba phakathi kokuthi asho kungakenzeki noma fakazi. Manje kubhekeni lokho futhi nithathe isichazamazwi seBhayibheli futhi nibone ukuthi lokho akuqinisile yini. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha. Manje iBhayibheli futhi likhuluma ngowesifazane owazenzisa. Ngakho noma wazisho ukuthi lokhu kuzosebenzela bobabili ibandla leKatolika, kanti kusebenze futhi ngale ndaba esizokhuluma ngayo manje. Asibheke ngale encwadini yezambulo futhi asithole cishe isahluko sesibili nevesi lamashumi amabili nje sisekhona lapha eduze kwakho ukuze niqaphele lapha futhi nje nibone ukuthi leyo nto ingaba nobudeveli kanjani ngokukhuluma kulezi zinsuku zokugcina ngokuthi kuzokwenzekani ukuthi ba kanjani laba ukuthi uyoba njani lolo wesifazane. Khumbulani ibandla leKatolika liko wesifazane, sikufundile nje asikufundana. Lalelani lokhu manje ukuthi lisho kanjani isambulo isahluko sesibili ivesi yamashumi amabili. Manje nokho ukhuluma kuleli bandla laseThiyatira, niyabo? Manje nokho okuyibandla lonyaka ophakathi nendawo lapho wedlule eminyakeni yobumnyama. Manje kepha nginalokhu ngawo ukuthi uvumela lo wesifazane uJezebeli ozisho ukuthi ungumprofethikazi afundise futhi adukise izinceku zami futhi zifebe futhi zidle ukuhlatshelwa izithombe, niyabo? Manje uma nake naqaphela bekuzisani leminyaka ebandla sizobe sisivala ke bese kuthi ke kuseni sizocosha lezi ezinye izinto bekuzisani phansi kwezinti zezibani zegolide zethabanekele lamaJuda ngaphakathi kwezinkwa zokubukwa kanjalo njalo kwakukhona izinti zezibani eziyisikhombisa zegolide. Nonke nikwazi lokho, yebo? Kukhona iminyaka yebandla eyisikhombisa. Lokho kukhuluma ngeminyaka yebandla eyisikhombisa ukukhanya. Manje uma niqaphela ezambulweni zokuqala sithola uJesu eminyakeni yebandla eyisikhombisa izinti zezibani eziyisikhombisa zegolide. Inkathi ephenduka futhi yabona iyedwa fana nendoda lomuntu emi embethe ngokuthi kwakukanjani? Kwakungumlobokazi emi ezintini zezibani zikhishiwe. Manje, chisebenza lidala, babethatha lesi sibani esisodwa, bese besokhela bathatha esinye isibani, bese besokhela kuleso, bokhele lesiya, esinye kwesinye kanjalo, baze benze zonke izinto zezibani eziyisikhombisa. Uma nizoqaphela ekuqaleni ngenkathi uNkulunkulu eqala ukusebenzana namaJuda futhi edlula onyakeni wegolide kwase kuba ke ngunyaka omnyama kunawo wonke wokusebenzana namaJuda uNkulunkulu wayekade neJuda kwakusekubuseni kuka-Ahabi futhi uma nizoqaphela ukufunda leyo minyaka yebandla lapho ubuyela ngobuko futhi wathi manje izinto ezimbala ngokwedlule futhi wathi manje khona impela lakulowo nyaka umnyama iminyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu lapho noma esikhathini sika-Ahabi kuqala namaJuda unyaka omnyama kunawo wonke abebenawo ngenkathi wabeganwa nguJezebeli futhi wangeniswa ukukhonza izithombe kwa-Israyeli futhi wenza bonke abantu ukuba bakhonze emva kuka-Ahabi emva kukankulunkulu kaJezebeli niyakhumbula bathatha bamisa izixhobo zemithi base bediliza ama-altare kankulunkulu no-Elisha wakalakhulu wayenguyena kuphela nonkulunkulu wayenamakhulu ayisikhombisa ayingakaguqi neze ngedolo lawo kubhalimu niyakukhumbula lakhona lowo yilo mfanekiso walelo bandla elikhethiwe liphuma niyabona lapho na niyabona ukuthi kunjani na manje kuleli bandla uma nizoqaphela ibandla lokuqala ibandla laseFesu laliyibandla elikhulu wathi usenakho ukukhanya namanje futhi uma niqaphela ibandla ngalinye liqala ukuba lufifi liba lufifi laza langena eTiyatira kwase-ke iminyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu bese-ke kuphumela kwelinye icala futhi nje unokukhanya okuncane qinisa lokho nakho futhi uthi lwakho lwesibani lususwe futhi kwehle njalo ngaleyo nkathi kuya onyakeni webandla lasephiladelphia bese-ke kungena onyakeni webandla laselawudekiya manje nabo ubudle ngiyakuthanda nje lokhu umfowethu Smith niyabo bukani lokhu manje kulonyaka webandla njengoba sedlule manje bhekisisa lokhu unyaka wokuqala webandla wawuyi-Efesu unyaka webandla lase-Efesu manje ngamunye waleyo minyaka yebandla kwaze kwafika kule minyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu uma nizoqaphela kufundeni manje uma seniya ekhaya kulobu busuku uma ninesikhathi noma kusekuseni ekuseni ngaphambi kokuba nize enkonzweni esahlukweni sokuqala esesibili nesesithathu sesambulo nizothola ngambunye waleyo minyaka yebandla wathi unamandla amancane futhi kawulikhiphanga igama lami waze wafika kulo iminyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu yasethiyathira unyaka wobumnyama bese-ke ephumela kwelinye icala wayesethi unegama lokuthi uyaphila kodwa ufile nalena akukho nalinye lale minyaka yebandla emine lowo noma unyaka webandla lasephiladelphia abazange basalicosha lelo gama futhi abazange balithiwa lelo gama ngoba laphuma ngalesi sikhathi manje ukuthi besingakwendlalela kanjani lokho izifundiso zamanga manje khona phakathi lapho ngilikhombise ukuthi ngunina ibandla elikatolika unina wakho konke kwakho ukuthi likanjani ngunina imfihlakalo ibabiloni futhi lokho ngukuthi bukani lo nyaka webandla lapha ngenkathi liphuma lalinokukhaya okuncane lase-ke liya ngokuba lufifi lase-ke lingena enhlanganweni emuva lapha le minyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu futhi liyaphuma manje hhayi njengebandla lenkosi ujesu kristu kodwa njengebandla likatolika waphuma nani ulula na njengebandla lamaluthela yaphuma nani ibhaptisti na njengebandla lamabhaptisti hhayi igama lakhe elinye igama kunegama ngokuba alikho elinye igama elinikeziwe phansi kwezulu elingasindiswa ngalo kuphela yigama likajesu kristu unegama lokuthi uyaphila kodwa ufile lokho kunalelo hlelo ngiyipresbyterian futhi ufile ngiyibhaptisti futhi ufile uphila kuphela uma uphile kuKristu Jesu kunjalo. Imibhapathizo yenu yamanga manzi umbhapathizo wamanga ukufafaza ukuthela esikhundleni sokuqinisa lisebenzisa uyise indodana nomoya ongcwele esikhundleni segama lenkosi uJesu Kristu. Zonke lezo zinto zamanga ziza zehle ngo iBhayibheli ikhuluma njengokuthululela kukho nje kakhulu ngamandla akho konke. Futhi lapha siyababekezelela sihambisane nabo ngo awu ibandla lami likhola kanje kodwa iBhayibheli lisho lokhu niyabo aziko izinto ezinjalo. Ayikho into enjalo futhi akukho ndawo ebhayibhelini abake bakhipha ulimi lwabo base bethatha izinto ezingcwele i-Eucharist nompriest aphuze iwayini bese kubiza ngomoya ongcwele. Abazange ebhayibhelini bake baxawulane bese benikeza isandla sokudla senhlanganyelo bese bekubiza ngomoya ongcwele. Akuzange kubabikho noma yimuphi umuntu osukumayo bese ethi manje ngiyikholwa wase emukele umoya ongcwele. Uma kwakwenza nansi indlela izenzo zesibili ebeziyofundeka ngayo. Futhi kwathi usuku lwePentecost selufike ngokugcwele nakho kuza umpristi wamaRoma ezazi omkhwaqo futhi wayebhekise ukhololo wakhe muva uyakhuphuka wayesethi nonke gibhani ulimi lwenu manje bese nithatha isidlo singcwele Eucharist isidlo sokuqala. Bekungeke yini leyo kwaba yindlela ethize yokufunda izenzo sibili na? Awu nina maprotestane nibabi kanjalo nani liyabuye lapho bese nithi manje sizokunyikela kini mamethodisti sibabeke ngakwesokudla sibanikeze isandla sokudla senhlanganyelo nezinyanga ezisithupha zokuvivinyelwa umsebenzi. Nikufundaphi lokho ezenzeni esibili na? Niyabo nikuthwelaphi lokho na? Yebo, lathi kwathi bonke bese ndaweni eyodwa benhliziyo akuzange kukhuphuke embishobhi futhi wenza lokhu futhi akuzange kukhuphuke empristi wasenza lokhu kodwa kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yokuvunguza komoya namandla futhi yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Nansi indlela bamemukela ngayo. Yebo mnumzane, njengokuvunguza komoya namandla uvela enkazimulweni hayi enhla nomgwaqo noma kwelinye ihlelo. Unegama lokuthi uyaphila kodwa ufile. Yebo, izivumo kholo zenu namahlelo kuvimbela uNkulunkulu kude kanjalo. Kwaze kwathi sikholwe yilokhu futhi sikholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso zoladlule. Umprofethi wamanga osho lokho, umprofethi wamanga olitshela ukuthi nikaxhawulana bese nemukela umoya ongcwele. Umprofethi wamanga olitshela ukuthi nemukela umoya ongcwele emhlani kholo. Umprofethi wamanga olitshela ukuthi nifanele nithelwe futhi nifafaze esikhundleni sokubhapathiza. Umprofethi wamanga olitshela ukuba nibhapathizwe egameni likayise indodana nomoya ongcwele kube kungekho mbhalo wakhe eBhayibhelini kunjalo. Akukho mbhalo eBhayibhelini olitshela ukuba nibhapathizwe lapho kukhona noma ubani owake wabhapathizwa kuphela egameni likaJesu Kristu kuphela abafundi bakaJohane futhi babedingeka ukuba beze baphinde babhapathizwe egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba bathole umoya ongcwele kunjalo. Manje leyo akusiyo imfundiso kaJesus only. Ngiyayazi imfundiso yeJesus only akusiyo leyo. Leyo nje yimfundiso yeBhayibheli kunjalo. Kodwa nako lapho khona nenzani ingayo na? Nango nina wenu, nango nina walezo zivumo khona. Manje nibheke emuva ngqo eBhayibhelini futhi ningitshele lapho khona noma ubani wakwafafazwa. Methodist, Presbyterian, Katolika, ngitsheleni lapho umuntu oyedwa owake wafafazwa khona eBhayibhelini. Ngitsheleni lapho oyedwa owake wathela khona eBhayibhelini futhi ukuthethelelwa kwezisono. Kushoni ningawuthelana uma nikuthola wozani kimi futhi ngizohamba ngehle ngalesi stradi nesayini emhlane wami futhi ithi umprofethi wamanga bengise putheni noma tholani ndawo eyodwa kulolonke iBhayibheli lapho khona noma ubani ake abhapathizwa egameni likayise indodana onomoya ongcwele indlela amapercent angamashumi ayisishiyagalombili ena abhapathizwe ngayo. Ngitheleleni umbhalo wodwa lapho khona noma ubani ake abhapathizwa ngaleyo ndlela futhi ngizobeka isayini emhlani wami umprofethi wamanga bese ngehla ngomgwaqo nayo kanje futhi ngikhombiseni lapho khona noma ubani ake abhapathizwa ebandleni elisha ongadingekanga ukuthi afike futhi aphinde abhapathizwe futhi hayi egameni likaJesu yedwa kodwa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu kunjalo. Bonani ukuthi lokho akunjalo yini futhi lapha kuyini na? wengunina wezifebe yini eyamenza abe isifebe na yini eyamenza abe isifebekazi na imfundiso yakhe yini eyazenza zibe isifebe na imfundiso yakhe futhi yingase zathi singabekezelani namahlelo azo nezimfundiso engaphikiswa yazo sihlala sihlanzekile naleli bhayibheli angazi ukuthi niliphila kahle kanjani kodwa niyalifundiswa noma kunjalo kunjalo lokho kukini ngeke nganenze ukuba niliphile nginganitshela kuphela ukuthi liyini iqiniso kungakho sike silehlele bengingengefune ukuba sizone thina ukuba singene ezintweni ezinjengalokho bese sizidela phansi koluke uhlobo lombhedesho ngingaqoka ukuthatha indlela nabayingcosana abadidekile benkosi ngingaqoka ukuhlala ngihlanzekile futhi ngimsula phambi kwezwi loNkulunkulu futhi ngime lapho futhi ngithi akukho kugazi lamuli engutsheni yami kungakho sihlale ethabenekele likaBrenham kungakho sike siye i-assembles kungakho sike siye i-oneness kungakho sike siye i-Jesus only kungakho sike siye i-Methodist kungakho sike siye i-Baptist yithabenekele elincane nje lapha asilahlela nhlobo sikhululekile kuKristu kunjalo sihlala ngendlela esenza ngayo noNkulunkulu sibusisile uNkulunkulu esisiza manje singalitshela ukuthi kungani sithatha isidlo silitshele ukuthi kungani sithatha ukugeza nezinyawo kungani singenakuwavumela amalunga ukuba asithathe uma sisazi ukuthi yasesonweni kungakho kuleli amaviki amabili noma amathathu edlula bengisuka elungeni lodwa engiya kwelinye lapho ebeni nokuqophisana kweni okuncane macala wonke futhi ngingahamba-hamba omunye engakhulumisani nomunye futhi bedlulane emgwaqeni futhi uphendule ikhanda lakho ngiyakudabukela wena othathe isitshe sikankulunkulu esibuzisiweyo wanqamula kulokhu yalitshala lapho futhi ebiza nina abafowethu wethu nodadewethu bese ke nishaye ucingo futhi nithilikeka ngomunye ngomunye alifanele ukubizwa ngamaKristu uma nilendlela kunjalo sukani kulezo zincingo uma ningenakukhuluma ukudle ngomunye umuntu ningakhulumi ndloba khumbulani uNkulunkulu uzonatshweza icala inqobo nje uma lolo hlobo lomoya lusekini niyazi ukuthi anilungile kuNkulunkulu Uma ningazizweni uma umuntu esekutheni hamba uye kuye futhi nibuyisane uma ningenakubuyisana thatha ubuye kange nawe akumangalizi uNkulunkulu engenakuliqondisa izigwege ebandla lakhe ngoba anikwenzi ngokuyikho esikundleni sokushaya ucingo futhi likhulume ngalona ukuthi kwenzekeni nezinkolozo ezincane kanjalo njalo ngokuzungeza kanjalo esikundleni sokwenza lokho anazi ngale kushiya iBhayibheli na uma omunye umfowenu uyefice esephutheni hamba uye kuye futhi ubone ukuthi ungethole yini ukuthi ubuyisane naye awu manje ukwenzekini angikatshela ukuthi wenzeni hamba uye kuye noma kunjalo anishonge ukuthi ageze kuwe wena hamba uye kuye uma esephutheni wena uthi awu yena ubesephutheni ubefaneleze kimi lokho kusikho okwashiwo iBhayibheli iBhayibheli lathi akuhambe wena uye kuye uma esephutheni hamba uye kuye bese ukuthi ke uma engayi kukulalela bese uthethe umunye abeka nge nawe njengofakazi bese ukuthi ke uma engena kumbona lo fakazi bese uthi manje ngizothatha umeluso wakho bese uyamtshela uthi ngizowutshela ibandla futhi ezinsukwini ezingamashumi amathathu kusukela manje uma nina abazalwane ningakakulungisi lokho lo mfowethu lapha uyavuma ukuba nokubuyisana ungeke ukwenze futhi uma ungenakukulungisa lokho phakathi kwezinsuku ezingamashumi amathathu manje ke yini okuzolandelana awusesuye omunye wethu iBhayibheli lathi uma engayi kulizwa ibandla khona ke magabe kuwe njengowezizwe nomthelisi niyabo inqobo nje uma umzalane ephansi kwalokho kuvikelwa yibandla igazi likaKristu liyamvikela ngeke sizali singalithola ibandla lingayi phambili ngendlela elenza ngayo manje kulungile lele imfundiso yebandla lamaBaptists noma yetabenakele likaBrenham lapha uma uzokwenza Niyabo yini kunga ufika lapha uthi isibonelo nje amadoda amabili asithi uLeo nami ngaba nami bese ngithi awu wenze iphutha kimi lokho akwenzi mehluko ifanele ngiye kuye Awu, uyilunga lalibandla. Usaphenduke waba ngumKristu. Uthatha isidlo lapha kulayini kanye nami. Futhi sibhabhathizwe egameni lenkosi uJesu. Sahamba saqonda njengabazalwane phambi komunye nomunye. Bese kuba khona okwenzekayo. Akusiyi umuntu. Amapesente angamashumi ayisishiyagalolunye esikhathini. Kusuke kungudevele engene phakathi kwabantu. Akusibo abantu, kudevele. Futhi inqobo nje uma uvumela udevele enza lokho wena ulimaza mfowenu kunjalo. Awu, kukhona kungalungile kuliye nami. Asihambe sikulungise. Futhi uma ubona ukuthi kukhona kungumsebenzi wakho kuba uze kithi, bese uthi nobabili bafana wozani lapha futhi nihlangane. Sizoyiqondisa lento. Manje kuthi ke uma efika lapho bese lapho kutholakala ke ukuthi ke silapha. Ngithi awu into yokuqala uma singenakuvumelana bese ke uza ibandleni kanjalo. Bese kuthi ke uma inqobo nje ungenzi lutho ngakho nakuba igazi likaJesu Kristu lisivikela sobabili nebo. Kodwa ke lowo mdlavuza omdala uzoqala omunye umdlavuza, nalowo mdlavuza uzoqala omunye umdlavuza, nayo yonke into izogula ndawo zonke lonke ibandla. Bese ke ufika indawelo ongena ngayo ebandleni kuli nje ubandla hleke uzofanele ube nomlindi mnyango ukuba eze abhidlize imijobuluka ka-ayizi nangaphambi kokuba inhlangano yebandla ikwazi ukungena. Manje niyazi ukuthi lokho kuqinisile. Futhi kubani umuntu ahlalele ngapho niyazi futhi nje angasho lutho. Awu, sasivamise ukuba semoyeni kakhulu. Awu, kwenzekani na? Benigijima kahle kwenze njani na? Yabo, isono siyakwehlukanisa. NoNkulunkulu uzanibeka icala ngakho bazalwane. Manje ngizoyiqobisa lento. Ayikho into eyiphutha kimi. Ayikho into eyiphutha kuliyo. Udevele ongene phakathi kwenu kunjalo iqondise into. Hamba uye kuye. Khona ke uma engayikulalela noma mina ngingayikulalela noma ngabe kungayiphi indlela, khona ke kutshele ibani. Uma engezi abuyisane nalelo bandla ezinsukwini ezingamashumi amathathu, khona ke uya kukhishwa phansi kokuvikelwa nguJesu. Siyamdedela kunjalo impela. Khona ke nibhekisise ukuthi kwenzekani. Dedelani uNkulunkulu kube nguye ke oqondisa izigwegwe. Ususise izandla zakho wenze konke obungakwenza. Manje ke dedela uNkulunkulu abe naye kancanyanyana uzomnikela udevele. Uyoza ke uma engezi impilo yakhe ubude obufishane nje. Ngiyakhumbula ebhayibhelini lapho kwakukhona umzalane owayengahambi kahle kuNkulunkulu na? Bangako olukhumbulayo udaba na? Wayehlala nosinganina futhi behluleka umqondisa. UPawulu wathi mnikelela uthevele kukho ukubhujiswa. Yathola kwabasekorinte besibili wathola ukuqondiswa. Nginomfowethu umngane omuhle, ngiyathanda lapha ukubiza igama lakhe. Umfowethu ongumshumayeli, nalo mfowethu ongumshumayeli igama lakhe ngumfowethu Rasmussen. Abaningi benu befundisi enihlezi lapha kulobusuku, igama lakhe lisemaphepheni enu. Kuyilokho okungakhetha ihlelo kwaseChicago. Futhi bukani wayelamfana umfundisi. Futhi wahamba futhi washada nentombazane eKatolika. Futhi waqala ukusuka kanjalo. Futhi babezokwenza lokho nokunye na nakho konke okunye. Wangena enkathazweni noyise waya kuwe wathi, manje buka ndodana uzobuyisana na? Wathi babayi. Wabiza ibandla labo ngesigejane sabaginqika abangcwele uyise. Wathi, manje buka uzoyiqondisa leyo nto naleli bandla na? Wathi, manje babayi, ngubabayi wami futhi angifuni ukungena kunoma yiphi inkathazo nawe. Kulungile? Wahamba wayesela nomunye obadikoni wase ehlela endlini yakhe. Wathi Wesley, ngifuna ukukhuluma nawe. Wathi, uzoyiqondisa lento nebandla na? Futhi umnika impendulo embili emfishane kanjalo. Wathi, khumbule Wesley, ngikumelusa lelo bandla. Ngingubabayi wakho kodwa ngizokwenza lokho uNkulunkulu athi akwenziwe. Ngikunika izinsuku ezingamashumi amathathu ukuba ulungise lokho nalelo bandla. Kungenjalo sizokuxosha ebandleni ebukhonweni bukaNkulunkulu. Indodana yami uQobo, lowo ngumsindisi wami. Wathi, ngiyakuthanda futhi uyazi ukuthi ngiyakuthanda Wesley. Ngingakufela khona manje, kodwa ufanele ufike eqonde ezwini likaNkulunkulu, uyabo? Wathi, ngikumelusi, ngikumelusi wezimviwo. Walo mhlambu, uma wena ungumntana wami kumbe noma ngabe ngubani, ufanele umsane nezwi likaNkulunkulu. Uma ungakwenzi khona, ke angifanele ukuba ngumelusi wakhe wezimvu. Fana, ngumelusi lowo, indoda leyo. Ayicabanga kanjalo na? Indoda leyo. Watshela umfana wakhe lokho futhi wamlimaza washo kodwa wathi ini ubani ozomlimaza umuntu noma ulimaze umsindisi wakho na ngakho wathi sase siqhubeka ke wayesethi akakwenzanga futhi si ngatshela ibani wathi indodana yami uQobo Wesley uyenqaba ukungizwa kulolu daba uyenqaba ukuze idikoni futhi ungufakazi walokhu mfowethu isibanibani Yebo, nginguye. Kulungile. Ngelesishiya kalombili ngo ngesonto elizayo amaviki amane kusukela manje uma engakulungisi lokho naleli bandla sinikela uWest indodana yami kuDevil ukho ukubhubha kwenyama igazi lakhe igazi lika Jesu Kristu naleli bandla alisamvikele. Nalowo busuku uyafika wamepulpit wathi usalela ngeminye imizuzu emibili. Isikhathi siyafika wathi manje njengendodana yami uWesley Rasmussen ngasho kule nhlangano yebandla kuwe uNkulunkulu somandla senze konke singakwenza ngokwamazwi akho neziyalo zendodana yakho umsindisi wethu usishile thina manje nginikela umfana wami sinaleli bandla kanye nami ngale ekubhujise kuDevil kukho ukubhubha kwenyama yakhe ukuze umphefumulo wakhe usindiswe Yiloko kuphela okwashoyo angikubekanga lutho okoviki noma amabili kumbe inyanga noma ezimbili ngobunye busuku uwesomdala wagula futhi laba ezegula waqhubeka eloko egula wabiza udokotela udokotela uyenyuka wasemhlola wayene fever eyikhulu nanhlanu akajonanga sizathu sayo lokhu eyango kugula nje udokotela wathi mfana angazi ukuthi kwenzekeni kuwe wayengazi ukuthi uzokwenze njani wathi sizobiza udokotela oyispecial babiza udokotela special nodokotela special uyangena lapho bamwezele sibhedlela bamhlola bonke okunye wayesethi ngeke nje ngakutshela umfana nje ubukeka enokubulalanayo umkakhe hebi lapha ekhala yonke into kanjalo nabantwana bembezunge zombhede nandawo zonke kanjalo wathi uyamuka yiloko kuphela wathi ukugquma komthambo wakhe nokuphefumula kulokhu kwehla nje ngaso sonke isikhathi wathi izalo babayi oh yebo ileyo ndlela yokukwenza Lokho ke bizana ubabayi nobabayi wakhe waphuma wagijimela lapho esibhedlela ngokukhulu kushesha ubuyombona wathi babayi ngeke manje kodwa uNkulunkulu uyawezwa amazwami ngizolungisa yonke into ngizokulungisa yebo ngizokulungisa yebo mnumzana mfowethu ngaso leso sikhathi kuphefumula kwakhe kuqala kubuya kube ngokwetshelekile futhi ngesonto elilandelayo waye phezulu phambi kwebandla wathi ngonile phambi kwebandla kuNkulunkulu ebukhoneni baleli bandla ngenqaba ukuzwa amazwi omelusi ngenqaba ukuze dikoni lapha wayesethi ngicela leli bandla ukuba lingithethelele ngokubi engibenze kanjalo wathi uNkulunkulu usindise impilo yami ngiyanitshela waqonda ngqo ya ufanele wenze kanjalo ke niyabo wena uma nje uzokwenza ngendlela kaNkuluNkulu niyabo manje niyabo indlela esenza ngayo sinomhlangano webody futhi sithi awu manje singagcina angisho lona ithabenakele kodwa ngiqonde thina abantu abangamaprotestani sinomhlangano webody futhi ngicabanga noJohn ngicabanga ukuthi sifanele sibenze njani na ngicabanga ukuthi angaba yilunge lihle kabi kwimethodist kunoma yenza kithi nakho lapho khona lokho yiphutha lelo ingalesa sizathu singadingi ukulandela amasiko abo nombishobo thize ezifanele simbize ilunga omunye nimbiza ngokuthini indoda yesifunda kuleli bandla lephentekostana igoza lesifunda ibizwe ukuba izobona ukuziphatha kwale ndoda ibhayibheli liyasitshela ukuthi senzeni Yezathu singenzi izithutha ngamahlelo abo sihlala sikhululekile kuleyonto amen anihlayi ngami ninjalo na ningakwenzi kulungile mhlambe ngizojola eminye imibuzo emihle kabi kusasebusuku kodwa awukunjalo niyabo khumbulani yazini ngisho lokhu manje mina abantu olapha elivela emabandleni amahlelo ehlukene ihlelo lenu futhi mfowethu ngisho ukuthi awusiye umkristu angisho ukuthi ihlelo lenu alisizo izinkulungwane ezamakristu athandekayo phakathi lapho ngizama ukusho ukuthi isizathu sokuba singezile ihlelo isizathu ngeke nje ngakumela lokho qhabo mnumzane impela bengingeke bazama ukunitshela ukuthi yenzani ini uma unkulunkulu angibizela ukuba ngishumayele ivangeli manje-ke ngilishumayela ngendlela unkulunkulu angitshela ukuba ngikwenze ngayo leyo nje yiyo impela indlela okubhalwe ngayo lapha kuleli bhayibheli kungaqondani nalokhu khona-ke kuyilokho unkulunkulu uzongehlulela ngakho kodwa uma ngibona impisi iza noma isitsha siza futhi ngehluleke ukubeluleka khona-ke unkulunkulu ukubiza kimi kodwa uma ngilexwayisa khona-ke kukinike yabo khumbulani lapho ngezinsuku zokugcina ukuthi izikhathi eziningozi kakhulu ziyofika abantu bayobanga abazithandayo abaqhoshayo abazindlayo abahlambalazayo yabo abahlambalazayo bona bayizigejane seziphukuphuku izinsuku zezimangaliso sezedlule ayikho into enjalo ungumprofethi wamanga omdala manje niyazi ukuthi abesifazane bakithi unomqondo ophusile impela nje njengabesilisa bakithi angikuphikisi nakancu lokho kodwa ibhayibheli likankulunkulu lathi angasondele epulpiti lokho kunganele du niyabo lokho kuqinisile kulungile niyabo futhi bathi hawu manje amahlelo ethu sinabo nje nathi abantu abaningi abanomoya omuhle njengoba nawe unabo lapha ethabulekele angikusho nakancu lokho kodwa ibhayibheli liyawa gxeka amahlelo kunjalo futhi ngakho ngisho ukuthi anini nawo amalungu amahle ebandleni lenu lokho kuhle kakhulu bangabantu abahle abanye babantu abahle kakhulu ngidibana nabo kubo bonke amakatolika nabo bonke kuze kuye kuphuma le bonke ngidibana namalungu amahle manje indlela esizoletha ngayo lokhu manje bangane uma inkosi ithanda kulokhu kutadisha ukuthi akube kubile okuzayo mhlawumbe ngizonazisa kusasa ekuseni ukuthi sidingeka sigijime yini kusasa ntambama noma qha niyabo ukukukhipha isizathu sokuba sizame ukukwenza ngifune kukwehlisela endawaneni manje uma kukhona ofuna ukumletha wemukeleke ngokuphelele ukuba ukwenze kodwa khumbulani manje ningahambi futhi nizama ukuthola iphutha niza lapha ngikhuluma nenhlangano yebandla lami nje niyabo angikufundisi lokhu ngaphandle kwenhlangano yebandla lami lapha ngoba lo ngumsebenzi wengindoda ukuthi ingumelusi wezimvu yalowo mhlambo futhi nje ngiyi sibuyela ngqoba uGenesisi kuyodonsa kwedlule ngqo bese ebona ukuthi kukuphi manje sibuyela emuva kuGenesisi ukuba sitshele ukuthi kungani umntwana ozalwe ngaphandle komshado wayengangeni enhlanganweni yebandla lenkosi esizukulwaneni seshumi nane ukuthi kuthatha kanjani lokho bekuyoba yiminyaka engamakhulu amane ukuba leso sisono siphume ukuthi sizothola kanjani ukuthi ukungalungi kwabazali kuhanjelwa kanjani kubantwana nabantwana ukuthi kwaqala kanjani lapho kuGenesisi njalo njalo futhini khona-ke nizobona ukuthi kukanjani lokho uhamba kuya emuva le ukuthi unkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe ngaphambi kokuba i-athom elilodwa lize lisakazeke emuva lapho ngaphambi kokuba kuze kube khona inkanyezi ehudayo ekhanyayo ukuba ize ibe khona unkulunkulu wayezazi zonke idala nakho konke kwakuyoke kube semhlabeni ngabe ukhona noma ubani lapha beningeke nikuchaze ukuthi lithini igama futhi nilihlaziye futhi nisho ukuthi igama lokungenasiphelo ichaza ukuthini njengokuphendula ikhamera yakho nje ekubeni ingabi nasiphelo nje isukela lapho nje iqhubeke njalo yilokho kuphela niyabo ngenasiphelo futhi singeke emqondweni onesiphelo sike sikubambe lokho umqondo ongenasiphelo ongakumumathe niyabo ngeke sakwenze lokho wena ngeke wakwenze niyabo kodwa uma nje nizobhekisisa nibambelele emoyeni ningakuzwa kude le lapho bese nibuyele emuva lapho embhalweni futhi nizobona manje niyabo le ngaphambili kokuba kuze kubekwe isisekelo sezwe manje ibhayibheli lathi ujesu kristu iwundlu likankulunkulu manje lalisisani impela ngakho uma abanye benu bengeke babe khona kusasa ukuzozwa sesiqeda iBhayibheli lathi uJesu Kristu wayeyiwundlu likaNkulunkulu elihlatshiweyo kusukela ekusekelweni kwezwe. Kunjalo na? Wahlatshwa nini na? Kusukela ekusekelweni. Lelo yizwe, uma lenziwe ngesixheke sama-athomi aqhekezekile, ahosheka ilangeni ngaleya ngaphambi kokuba kube yilokho, bese-ke ngaphambi kokuba kuze kube khona i-athomi ukuba lize liqale liqephuke elangeni, uma lena kwakuyinkanyezi udayo eyasuka elangeni okwakungaba yikhulu lezigidigidi lesigidigidikazi lesigidigidikazi lezigidigidikazi zeminyaka emuva ngaphambi kokuba kuze kube khona ngisho inkanyezi ezehudayo okukhanya eyodwa. UKristu wahlatshwa ngenkathi umqondo omkhulu kaNkulunkulu wakha entweni eyodwa kungumkhiqizo osuqediwe. Ngenkathi uNkulunkulu ethi makube khona sekuvele kuqediwe, uma kuthethe iminyaka eyikhulu lesigidigidi ukuba kuphume sekuvele kuqediwe ngokusheshe nje esikushilo. Futhi ngenkathi iwundlu lihlatshwa kusukela ekusikeleni kwezwe, iBhayibheli elifanayo, umoya ofanayo waloba wase ethi amagama ethu afake incwadini yokuphila yewulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Ngakho umuntu owabhala iculo kukhona igama elisha libhalwe phansi ekazulweni wawunezincazelo ezinhle kodwa wayengekho ngokombhalo. Yabo, lelo gama labhalwa phansi ekazulweni ngenkathi izwe, ngenkathi ngaphambi kokuba izwe lize liqala, ngenkathi iwundlu lihlatshwa, amagama ethu abekwe encwadini yokuphila yewundlu. Ake ngilitshelele nje umbhalo omncane wodwa, ngizoke nime umzuzu wodwa njena. Ufika emqondweni wami nje ngicabanga ukuthi ngingawubheke ngo, anginasiqiniseko. Futhi manje ngiyaxolisa kulihlalisa lesi sikhathi eside, kodwa nginitshelile ukuthi kuzoba phakathi nobusuku. Akukabi kangako, kodwa ngithanda nje ukuthola lokhu umbhalo wodwa nje kulokho. Phinyani kanye nami manje encwadini yabaseRoma, futhi ngifuna nifunde lokhu kanye nami manje. Ake sibone kwabaseRoma uma ngingakuthola, futhi nje akube khona lapha manje. Asithole kwabaseRoma isishiyagalombili, futhi asiqale evesini lamashumi amabili nesishiyagalombili lesehluko lesishiyagalombili kwabaseRoma. Futhi ngifuna nje nikufunde ngokukhuleka kanye nami manje. Lalelani lapha ukuthi nje uNkulunkulu wathini manje. Futhi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe, ngokuba labo ayebazi ngaphambili. Lokho kuninika ningafunda kanye namna, ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, futhi kulungile bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, nalabo ababizile ubalungisisile futhi, nalabo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Kusukela ekusekeleni kwezwe, ngenkathi uNkulunkulu ebuka phansi, manje uNkulunkulu akaliphathi i-ofisi lakhe athi, awu manje sizokwenza njani manje na? Yabo, akukho lutho. Khumbulani, ukungalungi, isono singukulunga kuphendukezelwe. UDeveli akakwazi ukudala, ngabe wonke umuntu bonke bayakuqonda lokho na? Leyo yimfundiso yaleli bandla. UDeveli akakwazi ukudala, angaphendukezela lokho uNkulunkulu akudalile. Manje yini impendukezelo na? Lapha nonke nibukeka nibadala ikakhulu, lalelani lokhu, singabantu abaganene. Nani ninabesilisa abaganiwe, nani ninabesifazane eniganile, ningahlala ndawonye njengendoda lomfazi. Nalabo besifazane bayafana nje sengathi abakaze bayizintombi inqobo nje uma uhlale nendoda yakho. Kunjalo manje lokho kusemthethweni, futhi kungokomthetho, futhi kulungile, kumiswe nguNkulunkulu ukwenze njalo. Omunye wesifazane angenza isenzo esifanayo somkakho. Omunye wabo ulungile ebusweni kwaNkulunkulu nesenzo esifanayo komunye wesifazane. Ulethwa ngecalo phambi kukaNkulunkulu ekufeni. Kuyini na? Ukulunga kuphendukezelwe, yabo? Ukulunga kuphendukezelwe. Manje udevela akakwazi ukudala, kodwa uphendukezela lokho uNkulunkulu asevele ukudalile. Yena mangana yiqinise liphendukezelwe. Omunye wathi, oh buka, kwakungumgcibelo ebusuku ngelesishiyaga lolunye enqo, yebo, uBilly Branham wayeseJeffersonville kuyiqiniso ezathi enkatini ka-Ants edakiwe amanga. Kwakuyini na? NgangiseJeffersonville, iqiniso lelo kwakungukulunga kuphendukezelwe emangeni. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Yabo, amanga aphendukezela okuyikho, kuyinto eshilo ukuthi ngangikuphi. Manje, uma kuthe ebandleni ngishumayela kuyiqiniso, lokho ukulunga, wakhuluma iqiniso. Ethaveni ephuza, amanga, uphendukezelwe, niyabo, iqiniso liphendukezelwe. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Konke ukungalungi kungukulunga kuphendukezelwe. Ukufa kuyini na? Ukuphila kuphendukezelwe, ukugula, impilo iphendukezelwe. Ufanele ukuba ekahle, indoda eqinile, kulungile. Uma uhlala ngokugula kuyini na? Impilo yakho iphendukezelwe, yabo? Yilokho kuphela kukukho. Kuyini na? Nanivamise ukuba ngabasha besifazane abahle nabaqinile, amadoda amahle, manje senibambimbini yaguga. Kuyini na? Ukuphila kuphendukezelwe, yabo? Nizani jikeleza nibuya ngqo futhi, yabo? Futhi kufanele kubuye, malibusise igama leNkosi, uNkulunkulu wethembise kukubuyisa, futhi ngokuqinisekile ngempela nje njengoba kunjalo, siyazi kulapha, ngakho ngokuqinisekile impela njengoba kunjalo, uNkulunkulu uzokubuyisa futhi, wethembisa futhi ufungile ukuthi uzokwenza. Yilokho okusinika khona. Manje kanjani? Hloboni abantu esifanele ukuba yiyona. Manje qaphelani ukuthi lezi zinto zenzeka kanjani. Manje labo ayebazi ngaphambili ubabizile. Labo ababizile ubalungisisile labo. Nini na? Ngaphambi kokusela kwezwe. Ngaphambi kokuba yizwe lize liqale. Manje uma besingathatha lo mbhalo futhi ngempela siwulungisise, isingathatha amahora kuwo. Kodwa asifuni ukwenza lokho. Kodwa konke lokhu kungalungi lapha, ngukulunga kuphendukezelwe ekungalungini. Lokho udevela kwenzayo. Manje uma senifika ebangeni lokwethweswa umthwalo futhi niyazi ukuthi yini okungalungile nokulungile, nifanele kuphenduka ekungalungini wenu, ngoba nizalela esonweni nabunja ebubini, niza ezweni nikhuluma amanga. Manje ke nizalwa ngempela njengesifiso socazi. Manjena ke nifanele nizale ngokusha ukuze nemukele ukuzalwa okusha ukuba ningele ezulwini, ngoba lolu hlobo lokuzalwa eninalo lapha. Niyabona ukuthi ufakazi kaJehova ubengaba sephutheni kude kanjani lapho? Ukucabanga ukuthi ukuzalwa ngokusha kungukuvuka komzimba na? Niyabo, bekungeke. Niyabo, kufanele kube yinto ethize. Wena usendaweni yesikhathi, lento kuphela ephakade yinto eyayingenasiqalo noma nasiphelo. Noma yini ephakade yayingakaze ibe nesiqalo, noma ayisoze ibe nesiphetho. Niyabo, ngakho uma ingxenye yaNkulunkulu, umoya kuwe awuzange ube nesiqalo noma awusoze ube nesiphelo, futhi wena uphakade kanye nomoya kuwe. Yebo, njengongothando yakaphe, bese ke kwehlela othandweni ifiliyo, bese ke kwehlela othandweni lekazimulo, lulokhu nje lwehla njalo, lwehla njalo, luphendukezela, kwehla njalo, sekuze nje kwafika esibumbatheni kwimfucufucu eyodwa. Awu, indlela kuphela, uJesu wehla ngalelo lade elifanayo, phansi lapha, ukucosha futhi abuyisele emuva futhi esimweni esiphakeme kwedlula sonke, kusuke esimweni esiphansi kwedlula sonke, kusuke kufeni kuye kuphileni, kusuke ekuguleni kuye empilweni, kusuka ekungalungeni kuye kulungeni. Yebo, yena uba ngosuke kuphakameni okwedlula konke ayeke kuphansi kwedlula konke, ukuze alethe ophansi kwedlula konke ayeke kuphakameni kwedlula konke. Uba yimi ukuze mina ngomusa wakhe ngibe nguye, indlela ifa yesihlalo sobukhosi ekazimulweni. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Lezo zinto. Manje bukani, emuva le ngaphambi kokuba lelizwe liqale kulawoma athomu emuva kaleya. Inkathi uNkulunkulu esebonile ukuthi kwakuzokwenzekani khona lapho wakubona wena, wangibona mina, wabona wonke amazeze, zonke izimpukane, wonke amaxoxo, zonke izinambuzane, yonke into eyiyoke ibese emhlabeni, wayibona ngaso leso sikhathi impela, wayibona. Manje akazange athi ngiyothumela indodana yami phansi futhi ngidedele yona ife futhi mhlawumbe omunye umuntu uyoyizwela futhi kuyoba udaba oludabukisa impela. Mhlawumbe mhlawumbe omunye umuntu angahle asindiswe. Wazi ngaphambili ukuthi ubani wayosindiswa. Yebo mnumzane, wathi uEsawu ngiyamzonda noJakobe ngiyamthanda. Engakabibikho oyedwa owayeseke waba nebutha ukukufakazisa ukuthi babe yini ngoba wayebazi ukuthi babe yini. Wayazi, wazi yonke into. Wayazi ukuthi wena wawuzokwenzani ngaphambi kokuba uzale noma nangenkathi izwe liqala. Manje bukani, njengoba nazi ngingumdubuli ngesibhamu, ngiyazithanda izibhamu. Nomunye wesifazane eTexas ngikholwa ukuthi Jesus wangilethela iSwift, i-220 Swift. Ngangihlale njalo ngiyifuna yodwa, ngifuna kuyihlola. Ingumba imbayo omncane wokudubula namandla amakhulu kakhulu. Ingeyezinhlamvu ezingamashumi amabili nambili. Inhlamvu yezinhlamvane ezingamashumi amane nesishiyagalombili. Futhi ungasilayisha leso ngesandla. Manje ifactory ithi ungakwenzi kuyingozi kakhulu. Kodwa ungayibamba leyo nhlamvu amafidini ayizinkulungwane ezinhlanu ngomzuzwana ube usalokhu uyibamba endaweni yayo. Amafiti ayizinkulungwane ezinhlanu ngomzuzwana, lokho yimayele ngomzuzwana. Ngamanye amazwi, uklebe ohlezi emayadini angamakhulu amabili udubule uklebe bese ubona amaqube ndiza ngaphambi kokuba umbayimbayo uze ukhahlele wena, niyabo? Lokho kodwa kuthathe ingxenye eyisicaba yothi lokuvungula bese uluthululela kuphawuda wakho bese uthela omningi kakhulu kangako phakathi lapho owenele nje obungawubamba ngothi lokuvungula futhi udubula ingulube yaphansi ihleze ugcineni kwalezo sakhiwe lapha futhi ihlala nje futhi kubuke yindaba na. Inhlamvu iyabuthuka igijima kakhulu futhi ungabeka ishiti phakathi kwalapha nalapho futhi ungeke neze ubone ngisho nawodwa amathamba amancane asaguquka abanga matshe ewayishitini. Ibuyela muva nje, hayi emilotheni, imilotha yento abamlilo, kodwa iqhubekela phambili kunalokho. Ibuyela emuva kunama acid asekuqaleni ukwenza ikhoba nomtshofo phakathi lapho. Ibuyela muva njengoba yayinjalo eminyakeni eyikhulu ezigidigidi edlula. Manje nathi inhlamvu encane, izinhlamvane ezingamashumi amane nesishiyagalombili zenhlamvu ngiziphethe ngesandla sami. Nomzuzwana olandelayo isiphenduke yaba yilokho eyayiyike eminyakeni eyikhulu ezigidi edlula. Futhi uma izwe belingama mhlawumbe eminye eminyaka eyikhulu ezigidi ibiyobuya ibe yinhlamvu futhi ibingabuyiselwa emuva ngqongo kuba ibingabumbeka ekopheni impela. Manje bukani ukuthi uNkulunkulu wenzani, nizobe senimthanda-ke khona-ke nizoya ekhaya bese futhi ekugcineni nilale sekulate kancane futhi nizothanda kakhulu kunanini nini. Manje uNkulunkulu ungusonkontileka, bangako kwaziye lokho na, ungumakhi, kulungile, lalelisisani ngampela. Manje uNkulunkulu emuva ngaleya noma bathi manje sizothatha umbono waleli bezikhathi zokwenzeka kwezinto emlandweni ngakho. UNkulunkulu eminyakeni eyikhulu ezigidigidi eyedlula inkathi ezokwenza izwe awu waqala nje manje wayenombono emqondweni wakhe. Manje wena uzothi uma emkhulu kangako mfowethu Branham waze wamvumela kanjani udevil ukuba yenze isono na? Awu wayazi ngaphambili kwakuba udevil aze edala ukuthi wayezoba ngudevil udumo. Manje zigizwa ngigcwale ezenkolo. Oh hey, wayazi ngaphambi kokuba udevil edala ukuthi wayezoba ngudevil. Manje wena uyabuza uthini ngalokho na? Wena uthi wamvumelelani abe ngudevil na ukuze afakazise ukuthi unguNkulunkulu? Kunjalo akwenza, kungani kwaze kwaba khona abangalungile na? ngani na yikuphi kwabango kokuqala umsindisi noma isoni na yikuphi kwabango kokuqala umsindisi yikuphi kwabango kokuqala umphilisi noma umuntu ogulayana kwavunyelelani ukuba kube nesoni na ngoba izingxenye zakhe ezingehlukaniseki ingumsindisi ukuba sasingakaze sibe khona isoni wayengeke neze aziwe njengomsindisi haleluya angenza zonke izinto zisongeleke enkazimulweni yakhe umbumbi angasho yini ku noma ibhoteli ngasho yini kumbumbi ukuthi wangenza kanje ubani osensondweni na ubani onobumba na izandla zikabani ezikulo na upawulu wathi o oh, ndoda eyisula akashongo yini ukuthi waphakamisa ufara enzela yona leyo nhloze impela na impela wayekwazi ngaphambi kokuba kube kukhona yize wayazi ukuthi ubani owayezoba yini futhi wavumela ukuba kube khona isono ukuze abe ngumsilisi wavumela ukuba kube kukhona ukugula ukuze abe ngumphilisi wavumela ukuba kube khona inzondo ukuze abe uthando impela wakwenza unguNkulunkulu lezo yizingxenye zakhe ezingehlukaniseki futhi uzofanele abe nento ethize ukuveza obala ezingxenye zakhe ezingehlukaniseki wawuyoze wazi kanjani ukuthi kwakukhona ubusuku wawuyoze wazi kanjani ukuthi babukhona na ukuba konke kwakuyimini wawuyoze wazi kanjani ngenkathi kwakungubusuku na kukhona ubusuku ukuze kufakazeke imini impela bukhona amen niyabona ukuthi wenzani na kodwa ngenkathi engemuva ngaleya ngaphambi kokusekela kwezwe ngaphambi kokuba athathele lilanga elidala waze ligudluza lizungeza le nkanyezi endala esihlala kuyo manje lo mhlaba futhi wawubumba ngapha ngelanga wase ubeka uzungeze ilanga asithi inanti ilanga wawubumba ngapha wase uyeka ulanga labo iminyaka eyikhulu nezigidigidi wayenza ini na amagesi athize wagudluza ngapha wenze enye into wayenza ini lapho na isakhamzimba ipotashi wagudluza ngapha futhi wayenzani lapho na enza isakhamzimba ikhalsiyamu wayenzani na wayenza wena nami wenza na njengoba sengiqatileke khiphela ubala wonke amaplangu ama-2 by 4 akhe nama-2 by 8 akhe ukhethe lwakhe isayidi lakhe wayazi nje ukuthi zingaki izakhiwa izo zakha futhi senziwe ngezakhamzimba eziyishumi nesithupha zomdala futhi wayenza thina sonke futhi ezibeka obala labo ngaphambi kokuba izwe lize likene futhi ungahle kuba wona wawukade ungumhubhe ngaleso sikhathi angazi ukuthi wawunjani wayelenzelani igolide nekhopha nethusi namanzi nazo zonke lezo zinto na ungosenkontileka angahle umake wayekhiphela obala yonke into labo enayo yonke into isikiwe futhi yalungiswa labo wayesekwenze konke kwakungokukhulukazi nje ukuqubuka kwentabamlilo wadedela lokho kufukamela kwezintabamlilo ezindala phezulu lapho iminyaka eyikhulu nezigidi ukwenza sakamzimba ikhalsiyamu ethize kuyini na yingxenye yakho kwasekuthi-ke ngaphambi kokuba kube khona elilode iceshaza lokuphila kulomhlaba imizimba yethu yayilele lapha haleluya ngaphambi kokuba kube khona ithonsa elilode lomsakamo wokuba lize lifike emhlabeni sasilele lapha ngenkathi kodwa mehla inyuka ensimini yaseyideni ngangilele lapha amen yebo mnumzane ho udumo ngenkathi yamakherubu izinkanyezi zokusa zihlabelela kanyekanye namadodana kankulunkulu wahlokoma ngokujabula ngangilele lapha nje ngilindele umphefumulo wokuphila ukuba ufike ngangilapha wangenza lapha enomzimba wami ulele lapha yebo mnumzane uma kwakungesikho wawungavelaphi na ehe wafika kanjani lapha na unkulunkulu wayenawo ulela phakathi lapha unkulunkulu wawenza thina senziwe ngezakhamzimba eziyishumi esithupha ipetroliyamu ipotashi nokukhanya komhlaba nezulu nanoma yini okunye niyabo sasilele lapha kwase kwenzekani ke na kwase-ke unkulunkulu ethi kumoya ongcwele sizowuthatha ngesimo sesifanekise nje manje wena hamba phambili futhi uyokwenza uthando kulelozwe ngoba ngiwuthando nawe ungumkhiqizo wami ngakho manje wena hamba wenze uthando ezweni nomoya ongcwele omkhulu siyacabanga uphumela lapho esimweni sesithobe nje manje kwakungesikho ngaleyo ndlela kusobala umoya ongcwele nonkulunkulu yinhloso yakhe uqobo efanayo inhloso yakhe uqobo efanayo umuntu uxolo futhi yasithi nje waphonsa amaphiko akhe emhlabeni jikelele uqala ukufukamela kuyini lokho kuvumelana njengesikhukhukazi emachaleni aso kusikhukhuza senza uthando kukukukukukukuku
oh
Oh kuphila vela wathezuluka waqalaza ngifuna ubuhle kulomhlaba vela kukhanya umoya ungcwele unyakaza futhi lapha kwenza ngibuka kuza nakho kwenzeka umfudlana wehla ngequmanga leya ngaleya kuza ikhasi yami ithululeka phansi futhi ixubana nepotashi usongeleka kuphi na kuphila vela nembala encane yephasika imisa ikhanda layo iphuma phansi kwedala woza lapha baba ubheke lokho lokho kubukeka kukuhle qhubeka nje ukufukamela wafumela kwaphuma izimbali wakhipha zonke izimila wakhipha impilo yesilwane izinyoni zandiza ziphuma othulini emva kwesikhashana naku kukhuphuka wesilisa nowesifazane kukhuphuka wesilisa nowesifazane wayeyikho kokubili wesilisa nowesifazane akusuye ukuncukubili manje nje kwakukuye nje kwakukhona umoya wobufazane uma uthathe wesilisa oyisitabane impela angaba kahle ame kahle kodwa kukhona ongalungile uma uthathe owesifazane efuna ukunquma izinwele zakhe futhi agqoke i-overall futhi aphumele lapho futhi akubusise uNkulunkulu ngizokutshela kukhona ongalungile owesifazane unomoya wobufazane nowesilisa uyisilisa siyakwazi lokho nani niyakwazi lokho ngabe owesifazane ubukeka kahle yini ozama ukuba njalo aziphathise owesilisa na ngani ngake ngahlala ngesinye isikhathi ngangiwumkapukwezi nyamazane lapha futhi ngahlala ebhasini ngaze ngenyukela lapho futhi ngangimpansa lowo wesifazane emlenzeni ngesandla sami ngikhuluma naye futhi ngangingazi ukuthi kwangowesifazane Wayefake elingele lamakepisi omshiseli nezinkulu izibuko zamehlo kanjalo futhi ngangihleli khona emuva lapha ya futhi wayexoxa ngenye into mayelana nenye into eyenziwe wathi uyazi wayesethi futhi izolo ebusuku ebukeka nje engesulekile impela ebhema usikilidi wathi izolo ebusuku ngiyakutshela lowo mfo uthenyelele unyukela isiqongweni saleyo nto wathi hey uzawushelela la ephumelela lapho wathi angigaze ngihleke kangaka empilweni yami futhi ngangihleka uyazi kanjalo ngathi mfana kwakuyilokho kwakungesikho ehlezi lapho ekukhuluma kanjalo futhi ekuba akayikhumulanga leyo nto wasenikina ikhanda lakhe futhi wayenesihluthu phezulu lapho ukuthi wayekwesifazane angigaze ngizuze ngimnade kangaka empilweni yami ngathi ngwesifazane na Wathi ngani impela ngathi ngiyaxolisa angigaze ngimbono nje manje lokho lele iqiniso ngibone isayini ngolusuku yayithi ayingixhuxhumise yayine sayini enkulu phezulu yayithi amanenekazi yalungisela ukugqoka izingubo cabanga adingise uNkulunkulu ngalokho yebo kodwa sengithola ukuthi kwakuhlobo lwelwe zingubo abasebevele bezenzile niyazi ngangicabanga ukuthi babezokwembatha izingubo ngempela impela ngangicabanga kanjalo yayithi amanenekazi aselungele ukugqoka izingubo ngathi Ngiyazi uNkulunkulu ngawo lokho kuhle lokho impela ngiyayibonga inkosi lokho kodwa niyabo kwakuhuhlobo nje oluthize lezingubo abasebevele bezenzile into ethize kwakungaba yinto ethize engumhlola kwakungeke yini kulelizwe na kulungile kwase kuthi ke labo adame khuphuka kwase kuthi ke wadamu wabukeka inesizungu ngakho uthathe ubambo ohlangothwini lakhe wasenza uEva umkhikizo ovele kamuva kwakhe wenza ukhiphe umoya ufazala kwadamu wase ufaka kwesiliza umoya wothando ubufazana onomusa onobubele wase eshiya umoya wobulisa kwadamu manje uma kukhona noma yini ehlukile ukukhona empendukazelo ndawo ndawo manje futhi manje nake bobabili wayemunye futhi ngakho ake nje sithathe umdlalo wasesiteji omncane ke ngaphambi kokuba sivale. Nakho ukufika lapha ngu-Adam ebamba u-Eva ngengalo base bephuma. Ngiyayithanda nje le ndaba. Futhi bayaphuma neyazi no-Eva wathi, oh sithandwa, usho ukuthi unakho? Yebo, ngakwetha igama lokho. Kodwa ukubiza ngokuthi yini lokho na? Lokho kubizwa ngehashi, ehe. Yini leyo na? Leyo yinkomazi, ehe. Wakwetha igama lokho na? Ya, ehe. Ukubiza ngokuthini lokho lapho? Lezo ezimbili zihlezi lapho amakhanda azo endawonye na? Lokho yizinyoni zothando. Oh, ngiyabona, ngiyabona. Futhi beqhubeka kanjalo. Futhi yini lokhu okungapha na? Lokho ngikubiza lokho nalokho lapha. Futhi oh, ngiyabona he lokho kuhle. Ibhubesi liyabonga. Ukubiza ngokuthini lokho na? Lelo ibhubesi yini le? Yingwe. Futhi oh, njenge. Oh, ngiyabona. Njengemthiyane nje uyazi futhi hamba yithi miyawu. Ngakho emva kwesikashanyana uyaqalaza wathi, sithanda obheke laphaya, ilanga seliyashona, sekuyisikhathi sokuya endlini yokukhonzela. Niyazi kukhona ukuthize nje mayelana nelanga uma selishona ufuna ukukhonza. Uma ungaya endlini yokukhonzela ngalobo busuku, uthanda ukuhamba ungene ekameleni ufunde iBhayibheli, bangaki kothanda ukwenza lokho? Usuke ube wedwa na? Niyabo, kukumuntu nje ukwenza lokho, nifanele likwenze lokho. Sekuyisikhathi sokuya endlini yokukhonzela. Manje abazange bathi, manje awulinde umzuzu manje, uJones usonta iAssemblies futhi thina sisonta eGqabo. Kwakungelutho olwalunjengalokho ngaleyo nkathi. Ngakho bavele nje benyuka babangenayo indlu yokukhonzela isihlalo esihle sokuhlala njengaleso. Bavele nje benyukela phansi kwelikhulu ihlala bishopi lehlathi base beguqa phansi. Naleyo ndingilizi yokukhanya yayileka ngaleya ehlahlaleni yabo. Sengiyalizwa iphimbo likhuluma phansi futhi lithi, ngabe abantwana bami bazijabulise phezu komhlaba namhlanje usuku inkosi uNkulunkulu wenu eninikela nana. Ya Nkosi, sizijabulisile namhlanje, asizange sithanda na? Yebo, yebo sithandwa, sizijabulisile. Nkosi impela, siyakuthokozela. Manje sengiyacambalala ukuba ngilale nabo. Futhi welula ingalo yakhe enkulu, nayo sifazane yacambalala phansi engalweni yakhe wesilisa. Futhi ulalisa phansi ingwe nebhubesi phansi, nayo yonke into phansi ukuba ilale ngobukhulu kuthula. Ngakho uNkulunkulu uyedla futhi wehlisa, oh, izigejana sezingelosi uGabriyeli okudaliweyo kwakhe kwasezulwini. Ngakho ziyehla futhi ziyacoka amakalula impela zingena ekameleni lokulala. Niyabo, ziyaqalaza. uGabriyeli wathi, woza lapha baba, woza lapha, buka lapha, nangu lapha, nakhu kucambalele abantwana bakho bacambalele lapha. Bangaphakathi lapha abake baye eceleni kombhede abanye benu uboma. Mama, wena nobabayi ndawonye futhi nabuka umfana omncane intombazane encane bese nje niyakhumbuzana akafani nawe ngale ndlela nangaleyo ndlela na? Senake nakwenza lokho na? Ngani isikhathi esiningi ngiye ngihambe bese ngithi kumeda ngisho ngoJosefi uyothi, Bili unesiphongo esikhulu njengawe. Ya, kodwa Meda unamehla amakhulu njengawe. Ngani na? Uyingxenye yowethu umkhiqi. Ungumkhiqizo wokuhlanganisa kwethu kwethu. Manje nobaba wathi, ngasho lokhu ngalokhu wathi, uyazi no Gabriyeli wathi, uyazi ufana nawe nje, ubukeka kanjalo ke uNkulunkulu, zibuka wena, ubukeka kanjalo ke uNkulunkulu, ufana nawe, wena uyinzalo yakhe. Bangako kwaziyo lokho na? Niyabo, manje bhekisisani, ilubu uhlobo lokuphila oluphansi kunalo lonke sinalo, yixoxo. Yiluphi uhlobo lokuphila oluphakeme kunalo lonke na? Umuntu impela. Futhi yiluphi uhlobo oluphakeme kunalo lonke na? Lolu lokhu nje luqhubeka lusuka kokuphansi kunakho konke, lukhuphuka kusuka exoxweni kuya kulokhu nalokho bese kuya enyonini kuze kuthi kanjalo njalo ezinhlotsheni eziphakeme kakhulu zokuphila kuze kufika uhlobo oluphakeme kunalo lonke lwalungafika kulo. Lwaseke lwenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Nakho lapho khona nowesifazane akenziwanga ngomfanekiso kaNkulunkulu kodwa ngomfanekiso wesilisa. Niyabo, manje nakho lapho khona noNkulunkulu wababuka wayesethi, yebo babukeka bethandeka. Kwakuyini lokho mfowethu na? babengezu kufa neze. Nelo nje kwa kuhibinza lukala lekasi ya mipotashi yukala. Na yonge into yakala kusuka kanjalo. Akukuthe na kotwa isolo siyafika futhi. Sasona kalisa isithombe. Manje ngaba unkulunkulu. Unkulunkulu wasivumela kuba senzeni na. Wasivumelelani kuba sibe njengoba besikhuluma ngaso esikhashaneni esedlule na. Wasivumela ukuze akwazi kufakazisa ukuthi wayengumsindisi. Ukwenzile. Wavumela ukugula kwenzeke ukuze akwazi ukufakazisa ukuthi wayengumphilisi. Wavumela ukufa kwenzeke ukuba afakazise ukuthi wayengukuphila. Yabo, wavumela zonke lezi zinto ezizimbi ukuba zenzeke ukufakazisa ukuthi wayemuhle. Lokho ayeyikho. Sizo nikhuluma ngokucula indaba yokuhlengwa ngani fowethu lapho uJesu efika leli bandla liyo manga leya ezinqenqemeli zalomhlaba futhi licule izindaba zokuhlengwa lapho izingelozi ziyokhothamisa ikhanda lazo zingazi ukuthi sikhuluma ngani. Awu, zazi kagaza ilahleke, azazi ukuthi sedlule kukuphi, siyazi ukuthi kusho uthini kulahleka lokuthola. Wow, singeta ziluko yini ngezindumiso zakhe? Akasuye umsindisi kuzo, azizange zidinge kusindiswa, wayengesuye umphilisi kuzo, khabo, udumo. Akasikho ukuphila kuzo. Impela kasiko, zazingagaze zife soneni nasaziphambukweni, thina sasinjalo, futhi senziwe saphile, nakho lapho esikhona. Siyothini nemiqale yethu yethuliwe. Oh, umfundisi sibani bani na? Khabo. Lonke udumo luya kuye. Yilokho ke, nakho lapho khona. Khona ke siyoxoxa indaba ukuthi singqoba kanjani. Siyoyikuqonda kangcono masinyane. Khona ke, kulokho lapho. Khona ke kwenzekani na? Ngabe uNkulunkulu ke wathi nje, awu kungcono ngivele nje ngibhubhise yonke ipotashiyami nekhasiyami. Konke esibonakale na, khabo, wayazi ukuthi kwakuzoba ngaleyo ndlela. Manje, uma umoya ongcwele wangenza ngaba yilokho engikho, futhi ngidla ukudla bese ngikubuyisela emzimbeni wami, bese kwakha lokho engiyikho manje nokho ngenziwa ngesimo. Sonke isishomo uNkulunkulu esibonayo ngaphambi kokusekela kwezwe siyavuthwa, siyaphatheka, niyabo? Uvela kwesifazane njengoba athi uyoba njalo isikhathi esilandelayo uvela kuNkulunkulu. Ufika ngaleso sikhathi ngowesifazane, ufika ngaleso sikhathi ngowesilisa, niyabo? Ufika ngaleso sikhathi ngesifiso socansi, ufika ngaleso sikhathi ngezwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe, niyabo? Lapho manje kukhona noma yini okungangilimaza na? Khabo mnumzane, akukho lutho olungasilimaza. UPaul wathi akukho zinto ngisho ezikhona izinto ezizayo ukugula, ukufa, akukho okungasahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu. Akukho lutho olungasahlukanisa. Njengoba ngixoxe indaba encane, sengine izinwele zithi azibe nhlanu nje ngokuba nempandla ngokugcwele. Futhi ngangikama lezo zimbalwa lapha esikhathini esithize sedlule. Umkami wathi iphili, uzule mpandla cishe impela, ngathi kodwa angilahlekelwanga nangolu lodwa lazo. Wathi zikuphi na? Ngathi zazikuphi ngaphambi kokuba ngizitshole na? Niyabo, noma yikuphi lapho ezazikhona ngaphambi kokuba ngizithole. Manje, zake zaba khona ngesinye isikhathi eminyakeni eyikhulu edlula lezi zinwele zazingekho lapha nhlobo, kodwa zazingaphandle lapho thulini. Ngabe kunjalo na? Kwase kuthi cishe eminyakeni engamashumi amahlanu edlule ziqala ukuza ekhanda lami. Zivela aphi na? Othulini. Futhi manje sezibuyele emuva lapho ezazikhona. Ngabe kunjalo na? Zazingekho, zase ziba khona. Futhi manje azisekho. Kuyini na? Yini eyazenza zaba yilokho eziyikho na? UNkulunkulu nangoke wapenda isithombe wathi yile ndlela engimfuna ngayo. Oh, kufa? Lubudosi lakho na? Thuna? Kubunqaba kwakho na? Ngangingcwaba ngolunye lwezi zinsuku lapha, angazi kodwa mfowethu ngiyobe ngingafile. Ngizokutshela lokho, qhabo mnumzane. Oh, siyovuka, haleluya, siyovuka. Ngalokho kusako kuvuka lapho imigoqo yokufa yephulwa, siyovuka, haleluya, siyovuka. Ayike into engangivimbe ekuvukeni. Abekho devil abafanele kuzo sonke izihogo abangangivimbe ekuvukeni. Akukho lutho lanele, lukho ndawo lokuba lungivimbe ekuvukeni. Nginesithembiso sikaNkulunkulu, nginomoya ongcwele, nginezwiyo ukuphila okuphakade kukaNkulunkulu, kuphumule phakathi lapha. Lesi sidumbu esidala sivela lapho noNkulunkulu wangifukamela ngiphume emhlabathini. Futhi uma lowo angifukamela ngiphume emhlabathini, lapho sengikhulile manje njalo uma ngizwa insimbi yasesontweni, kukhona into yayikhuluma nami, umfanyana omncane, ingelosi yakhuluma ehlathini yathi, ungalokothi uphuze noma ubhebe, nginomsebenzi ozowenza, ungawona umzimba wakhe noma wehle wenyuka nabesifazane nezinto, wena nginokuthiza ozokwenza uma usukhulile. Ungubani wena na? Ungubani wena na? Uzokwazi kakhulu ngaloko kamuva. Emva kwesikhashana nansi izayileka ngaleya empaphathizweni. Iyazibonakalisa yona, iyazimemezela yona, iyaphendula, ngiyayibona imingaleya ndawo zonke macala onke. Uzoba kanjani uma angenza ngaba yiloko engiyikho ngaphandle kokuba ngibe nokukhetha kwabo? Angizange ngibuyele emuva lapho bese ngithi manje Charlie Branham wena shatano ila heavy bese ningizala emhlabeni qhaba umnumzane. Angizange ngibe nokukhetha kwalokho, uNkulunkulu wakwenza lokho. Futhi uma angenza ngaba yiloko engiyikho ngaphandle kokukhetha, kakhulu kangakanani lapho lowo moya ongcwele uhamba uyofukamela phezu kwami bese ngithi yankosi ungumdali wami, ngiyakuthanda futhi ngiyakwemukela njengomsindisi wami, uzongibamba kanjani othilini na? Ngeke nje ngakwenza mfowethu, ngeke nje ngakwenza. uNkulunkulu akazange abumbe uphiso wodwa walekhasi yami noma ipotashi kumbe noma ngabe yini eyayinye eyayiyoke i-emotion. Konke ubaba ngiphe khona ngaphambi kokusala kwaze kuyoza kimi. Ngizizwa kuthi angimemeze ngempela, kuthi angimemeze. Konke ubaba ngiphe khona kuyoza kimi. Futhi akukho nakunye kukho kuyolahleka, kodwa ngiyokuvusa futhi ekuvukeni. Ngimzwile bize ngenkathi ngiza kuye. Bangangigcina kanjani ngisothulile umhlaba na? Akukho bangcwaba abanele ezweni ukuba bangimbambathe ebusweni ngefosholo, abayiyoke bangigcina ngisothulile umhlaba. Ngiyovuka ngolunye usuku futhi ngime ngifana naye, ngigezwe egazini lakhe, ngizalwe ngumoya wakhe. Haleluya! Yiba nawo wonke amahlelo ofuna ukuba nawo, ngizothala uJesu. Amen. Indoda yomshalelisa kimi Wilma Snyder, umngani wami olungileyo, wathi Billy, ngifuna ukukudayisela ipolisi yomshwalense. Ngathi sengivele nginawo. Umngani waqalaza sengathi uzothi waqabela namanga mfana na. Wathi unawo umshwalense na? Ngathi yewu mnumzane. Wathi wayiphi inkampani onayo, uyini na? Ngathi isiqiniseko esibusisiwayo uJesu ngowami. Wo, ukuzwa kungakenzeka kuJepho kwenkazimulo yaphezulu, indlalifa ensindiso ngithengwe nguNkulunkulu, ngizelwe ngomoya wakhe, ngakezwa egazini lakhe. Wathi kuhle lakho Billy, kodwa ungeke kufake emangcebeni. Ngathi uzongikhipha. Haleluya! Angikhathaza ukufika lapho kungukuphuma. Ngakho ngizitshelela umshwalense ongitshela ukuthi ngiyonyuka. Konke ubaba ngiphe khona kungokwami. Ngikhathele ukuthi ubaba wami wenzeni, ukuthi umama wami wenzeni, ukuthi noma yini yeyini. Konke ubaba angiphe khona kuyoza kimi, futhi angeke umuntu ongeza uma ubaba wami engamdonzi. Haleluya! Wabadezelani na? Ngabazi ngaphambili, ngaphambi kokusekela kwezwe, ngenkathi ngihlaba iwulu, ngamhlaba kanye nalo. Amen! Ngalimisela ngaphambili ibandla. Yini enokumisela ngaphambili na? Ibandla. Ningena kanjani ebandleni na? Ngamoya munye, thina sonke sabhabhathizwa sibe mzimba munye. Wayazi ngaphambili kokusekela kwezwe ukuthi sasizoba khona nalabo ayebazi ngaphambili ubazisile, labo abazisile ubalungisisile, labo abalungisisile usevele ubakhazimlisile. Ezincwadini zikaNkulunkulu useshilo ukuthi uyohlangana nami khona lapho. Abekho bonke odevela abaphuma ezogweni abangaze babe babavimbe kunoma yiphi aya indawo, kodwa ukubavimbele ukutheni beze khona lapho, ngoba uNkulunkulu usevele usho njalo. Nalokho kuyaxazulula. Uma iminyaka eyikhulu nezigidigidi ngaphambi kokuba izwe lize libunjwe, izinkanyezi zokusa zahlabelela kanye kanye namadodana kaNkulunkulu ahlokoma ngokujabula ngaphambi kokuba kube khona isisekelo sezwe. yabo ngaphambi kokuba kube khona isise nalezo zingelosi nakho konke kwakujabula uhlokoma ngakho ngaphambi kokuba kube khona isisekelo sezwe udeveli uzoke angivimbe kanjalo othulini lomhlaba na njengeka kwenza uqinisile ake sibone manje lesi yisikhathi sokusekela intando yeningi enginaso ngapha lena yimizuzu engamashumi amabili ukuba kushayele eshumi nanye leyo yimizuzu engamashumi amabili kuphela ukuba kushayele eshumi ngabe kunjalo mfowethu Woodna kunjalo yimizuzu engamashumi amabili ukuba kushayele eshumi wonke umuntu ujabulena okutangihambe ngiqhubeke Kutangambe ngiqhubeke ikhaya lam lasezulwini likhanya pha futhi kutangambe ngiqhubeke kutangambe ngiqhubeke kutangambe ngiqhubeke ikhaya lam lasezulwini likhanya pha futhi kutangambe ngiqhubeke niyawathanda lawo maculo abadala njengalelo na kwakuvamise ukuba nelidala esasivamise ukucula ngalo ilethize ngokuthi umusa nesiyawu kwakungifumana lapho inkanyezi yokusa yakhanya yiliphi lelo dadewethu kethina ake sibone kanjani yiliphi imfowethu Neville na niyabo into ethize umusa nesiyawu kwangifumana lapho inkanyezi yokusa nekhanya yakhombisa ezayo okungizungezile ya esiphambanweni sinike indlela kulelo dadewethu lelo eduze kwesiphambano inyukela lapha mfowethu Neville ngiyawathanda lawa bangaki othanda lamacula amadala aphefumulelana ungaba nabo bonke odumdumu bakho bokuxhuma phansi naphezulu obafunayo nginikeleli nakhu lapho umusa nezihawu kwangifumana khona yilokho-ke kulungile kumnandi manje Jesu ngigcine duze kwesiphambano lapho umjombo yekoko ukhulile kokubo bonke umfodlana wokuphulukisa ugeleza uvele edabeni yasekalvari Esphambanweni, esphambanweni, yebo inkazimulo yami njalo njalo. Woza umphefumulo wabo sithiwe uyothola ukuphumula ngaphesheya. Oh limnani kanjani licabange ukuba ke umsindisi wayengekho na ukuba ke sasingenalo lelizwi na ukuba ke wayengakubizanga na ukuba ke wayengakwazanga ngaphambili futhi wawungaphandle lapha kulokhu ukuphumula kwezwe kulobusuku na niyamthanda na nikazikhohle izinkonzo ekuseni manje ligamenxe lisishiya galolunye Es pambanwen, yebo inkaze moli yami njalo njalo, uze umphefumulo wami ohlithe uyothola, phumula ngaphesheya. Manje sinike indlela kwelithi indawo emthonjeni lelo culo elidala limnandi ikhole indawo emthonjeni bangakwelaziyo na indawo yebo ikhole indawo emthonjeni Uma nikwenza manje ngokukhulu ukuthula yeluleka nje ngapha kwakho futhi uqhawulane nalomfo wethu niyazi ikhona indawo manje yawo wonke amaMethodist ikhona indawo yamaBaptist ikhona indawo yePentecost ikhona indawo yethu sonke manje emthonjeni bangakwalazi iculo lidala na ho impela niyalazi abanye benu zinsizwa ezindala manje leli elimnandi iculo lidala la Kentucky manje Ndawo ndawo khona nani ebikhona indawo ikhona indawo yakhe emthonjeni Ndawo ndawo ebikhona indawo ikhona indawo yakhe emthonjeni Hoy ndawo ndawo ekhona inqobe ndawo ikhona indawo yakhe emthonjeni Manje nginokuncane okuzoni mangaza zonke izintshumayelo zakamuva nezincwadi nako konke uzobe kudayisa kwenye indawo esekugcineni kwendlu yokukhonzela ngeviki elizayo emihlanganeni amathepi nayo yonke into nako konke kusesimweni sencwadi enhle efundwayo kuzoba khona itafula emuva lapho ngemuva kwelinye lamakamelo futhi izincwadi efundwayo izintshumayelo zakamuva neminye imibhalo emihle esihambe ingeyasekuqaleni ezincwadini ezintsha ezicindezelwe kabusha zonke zizoba zihleliwe futhi ekugcineni kwesakhiwa ngalobu busuku bangolwesithathu oluzayo futhi sibheke isikhathi esimnandi enkosini uzani nikhuleka manje manje nibize abagulayo nabahluphekile benu nibabhalele incwadi nibangenise lapha nje sizo uNkulunkulu nje uzonyakaza ngamandla futhi siyazi ukuthi uzokwenza manje futhi manje ngiye kuwo wonke umuntu ebengazi ngaye ebebe nokuncane ukuthize uma ikhona noma yini into ephumile endleleni manje khumbulani ngalitshela kudala besizokuqondisa futhi ngiyazi ukuthi niyazi ukuthi kukhona umoya ohlukile lapha kunalowo obukhona niyabo kunjalo manje ningawuvumeli ukuba uphinde usuke ngiyaniyala phambi kukaJesu Kristu ningawuvumeli ukuba usuke hlalani khona lapha nawo niyabo cinani nje yonke into iayinwe phansi ngqo futhi niqhubeke ngqo ningabazalwane akusuye neze umfo wenu noma udadewenu owenza noma yini eyiphutha ilowo moya kadevel ongena phakathi lapho niyabo uhamba ujikeleze futhi nje mzwele umfo wenu noma udadewenu futhi wazi ukuthi nguSathane ongena phakathi nendawo uma ninomuzi othile ngakho kukhipheni lokho kini ngokukhulu kusheshe niyabo ngoba kuzodlavuza yebo kuzokwenza ngakho kubalukele Kumbulani nje ikhona indawo inqaba yendawo ikhona indawo yama Methodist indawo yama Baptist indawo yama Presbyterian ikhona indawo yabo bonke ndawo yebo ikhona indawo yakhe emthonjeni Bangako likhumbulayo iculo lethu elidala lokuphuma manje na Hamba negama lika Jesu umntwana wokudabuka nowosizi liyakukunika injabulo nentokomalo lithathe noma uyapi ngifisa sengathi beningahlala nathi mfowethu Jeffries wena nodadewethu Jeffries nabafana lapho nabo bonke bese kuthi ke ngegama lika Jesu siyakothama siwa sikhuleke ezinyaweni zakhe ohe inkosi yamakhosi ezulwini siyoyiqhelisa lapho uhambo lwethu selufeziwe Hamba negama lika Jesu lithathe njengesihlangu namhlanje oh uma isilingo sisondela phefumula lelo gama elingcwele ngomkhuleko oh ngiyakuthanda lo kanti ukuthanda na lelo gama elimangalisayo lika Jesu manje azisukume khona manje sisacula manje kulungile Chembalo mhlaba nokwethu Shaba Gwezu. Kameleni ku, oh kameleni kuku, holi mnandi ganga. Temba lo mhlaba, nogwe chaba gwezu. Lokhu kungokwehlukile kancane manje asikholomisa amakhanda ethu nje manje futhi ngokuthula impela asiphakamise isandla esisodwa sithi Kameliniku, holi mnandi ganga, temba lo mhlaba, nogwe chaba kwezulu. Yebo kameliniku, holi mnandi ganga, temba lo mhlaba, nogwe chaba kwezulu. Amakhanda ethu elokhu eqhubeke nokukhothama sithi.